že většinou, když tady se mluví, na konci není rozumět. Chlapi, dobrý? Takže to bychom měli odzkoušeno. Teď poprosím v této chvíli, jestli můžu využít toho, než se dáme do oficiálního zahájení dnešního zastupitelstva, tak bych chtěl připomenout, že dnešního dne tedy máme pro naše zasedání mimořádné podmínky. Pro záznam potom bude uvedeno dle usnesení vlády 388, uvedeno ve sbírce zákonů 151 z roku 2020. Není to tak složité, toto usnesení vlády vlastně je určitým bezpečnostním prvkem i při jednání zastupitelstva a tím, že jsou dány možnost vystupovat i soukromým osobám, občanům našeho města, tak jsou zde uvedeny podmínky, za kterých se toto zastupitelstvo může chovat. Z tohoto důvodu vidíte, že bylo zabezpečeno rozesazení nás všech zastupitelů plus všech odborných pracovníků, a to ve vzdálenosti přes 2 metry. Bylo také zajištěno, aby takzvaně nekoloval mikrofon, takže jsme se snažili komunikaci udělat tak, aby pro každého z vás byla zabezpečena. Další věc, stejné podmínky je potřeba dodržovat v občanské veřejnosti. Přišly dezinfekční prostředky. Musím říct, že si zřejmě takhle stáhnu tu roušku, protože jak se nadechuji, tak nemůžu téměř hovořit. Dezinfekční prostředky, tak aby kdo má pocit, že veme do ruky buď administrativu, nějaké dokumenty, tak aby měl možnost samozřejmě tu dezinfekci použít. Máme zkrácený program, to znamená dnes jenom dávám informaci, že jsme samozřejmě vyzvali předsedy osadních výborů, že se můžou zúčastnit, pokud se jich některý bod týká. Také jsme ponechali doma na telefonu mimo tuto dvoranu všechny vedoucí odboru. Je zde přítomen pouze pan architekt Kuchta, kterého se významně týká tedy bod změny územního plánu. Takže v této chvíli tyto základní informace bezpečnosti, zdůvodnění, proč toto zastupitelstvo takto. A také samozřejmě děkuji všem nám, zastupitelům i občanům, že rozhodnutí vlády bude respektováno. Poprosím tedy Alenku Kadlecovou, abych se dověděl z prezenčky, kolik lidí je, abychom měli a mohli vyhlásit usnášeníschopnost. 21 zastupitelů přítomno. Takže v této chvíli tedy, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte mi zahájit řádně toto dnešní 14. zastupitelstvo města Hranic, které je v této chvíli v plánovaném termínu, a to tedy na 23. dubna 2020 dle schváleného plánu práce. Materiály, jako vždy, byly zaslány včas, byly tedy v této chvíli s přílohama v elektronické podobě a dle propočtu vše klape, protože přítomno je tedy 21 zastupitelů z 23. Omluveni jsou pro nemoc pan doktor Ivan Sumara a také pro důležitost funkce pan doktor Ctirad Polášek jako jeden z předních činitelů Hranické nemocnice. Já v této chvíli stanovuji zapisovatelkou tohoto jednání téměř jako vždy paní Alenku Kadlecovou a dalšími účastníky našeho jednání dle článku 6 jednacího řádu zastupitelstva budou samozřejmě pan inženýr Vladimír Vyplelík jako tajemník tohoto úřadu, také pan architekt Kuchta, co by přísedící na specializované body, a paní doktorka magistra Chmelařová, která bude k dispozici, pokud bychom měli nějaké právní dotazy či připomínky. Tolik tedy k tomu, kdo je účasten dnešního zastupitelstva. Vítám zde také samozřejmě občanskou veřejnost. Vidím tady nějaké přihlášky do diskuze. To si necháme buď přímo k bodu, anebo tedy v bodě občané, návrhy a připomínky. V této chvíli tedy je třeba ještě ustanovit orgány, které pro práci potřebujeme. Jedná se zde samozřejmě o návrhovou a volební komisi. A dle plánu práce, tak jak máme záznamy, navrhuji v této chvíli pana magistra Jirku Lisáka, pana magistra Zdenka Jemelíka a pana Petra Pavla do komise návrhové a volební. Ptám se, jestli někdo má jiný návrh nebo připomínku k tomuto pracovnímu návrhu? Není tomu tak. Dnes budeme tedy vše odsouhlasovat aklamací. Poprosím vás tedy zvednutím ruky o odsouhlasení této návrhové a volební komise. Prosím, hlasujme nyní. Vydržte chvilku. Paní Alenka Kadlecová se podívá, zapíše. Ptám se, potvrzujeme, že tedy zastupitelé schválili návrhovou volební komisi a ještě v této chvíli potřebujeme ověřovatele zápisu. A zde jsou navrhováni pan magistr Karel Machil a pan magistr Mira Reindl starší. Poprosím o hlasování v této věci. Vidím, že všichni hlasovali pro návrh pracovní a tímto tedy poprosím návrhovou a volební komisi, aby se přesunula na své pracovní místo. Mezitím využiji pro plénum podání informace. Znova opakuji, že tak jako z každého zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. Informace rady jsou u mikrofonu pro hosty na stolečku, kde je popsáno některé ze závažných rozhodnutí zastupitelstva. Poprosím, aby samozřejmě všichni jsme vypli mobilní telefony, včetně mě tedy musím říct. Aby zvukový záznam nebyl rušen. S ohledem na možnou diskuzi a problematiku je zvykem stanovit i 5 minut vystoupení pro jednotlivé občany, kteří si připraví svůj návrh, aby jej přednesli zastupitelům. Těch 5 minut není tak, že člověk nemůže dokončit větu. Já si myslím, že se chováme v tomto směru vždy slušně, ale dbejme na to, abychom neužívali nebo nezneužívali tohoto času, to znamená 5 až 7 minut je rámec, v kterém bychom se tedy měli pohybovat. Tolik k informacím bezpečnostního opatření usnesení vlády, také informace pro občany. Máme tedy zvolenou návrhovou volební komisi a ověřovatele zápisu a můžeme se tedy dát do schválení programu. Než dám samozřejmě hlasovat, vy vidíte program dnešního jednání, máme s úvodem i s různým 8 bodů jednání a já se tedy ptám, zdali někdo má návrh nějakého opatření, má doplnění, má připomínku k dnešnímu programu. Není tomu tak, program tedy zůstává nezměněn, bude se projednávat tak, jak jsme jej tedy předložili a já v této chvíli prosím o odsouhlasení navrženého programu. Hlasujme nyní. Zdržel se tedy? Nikdo? Byl někdo proti? Pro Alenku Kadlecovou nebyl. Děkuji, považuji dnešní program tedy za schválený. Ještě se podívám na stanoviska a přihlášky. Ptám se pana Marka Beránka, jestli chce vystupovat v bodě 3 občané, anebo jestli chce k předmětnému bodu v diskuzi. Není zde uvedeno. Tam je mikrofon, Marku.
K bodu čtyři,
dobře, takže já to nechám. Ano. A pak tady mám Jirka Trna, ten je tady přítomen. Ty bys mi tady chyběl, Jiří, ty budeš vystupovat k kruhová křižovatka cyklostezka v různém nebo v občanském?
V občanském,
výborně.
Nebudu využívat pětiminutové doby. Dobrý odpoledne vám všem přeji. Jedná se opět klasika cyklostezka Slavíč Drahotuše a kruhová křižovatka ve Slavíči. V jakém stavu se to nachází? Protože čas běží, tam běží lhůty pro podání nějakých žádostí o dotace a tak dále. Hrozí nám tam následně, když se to nestihne, že propadnou veškeré vyjadřovačky a budeme další kolo. Proto chci, aby občané se mohli informovat všetci ve Slavíči ze záznamu, jak se věci mají. Děkuji.
Takže slyšeli jsme informaci o tom, že v občanském vystoupení a nyní už tedy můžeme přistoupit k projednávání dnešního programu. Na stole máme bod číslo 2, kontrola usnesení. Vidíte, že máme splněno, nebudu jej v této chvíli komentovat. Ptám se, jestli tedy k materiálu číslo 2 má některý ze zastupitelů připomínku, dotaz či jiný návrh. Ještě uděláme dohodu, ať nemusím čekat, kdo se rozhoduje šahnout po mikrofonu. Pokud bude otevřena diskuze, zvedněte ruku, že máte zájem diskutovat. Já to uvidím a postupně z jedné strany bych případně dával prostor pro vyjádření. V této chvíli tomu tak není. Diskuzi uzavírám, dávám hlasovat o materiálu číslo 2, kontrola plnění usnesení, tak jak je předložen. Zastupitelstvo bere tedy na vědomí pracovní úkoly a jejich splnění, tak jak jsou uvedeny. Hlasujme nyní. Je někdo proti, zdržel se? Není tomu tak. V této chvíli tedy přistupujeme k bodu číslo 3, kde se do diskuze občanského vystoupení přihlásil pan Jirka Trna a já mu tímto dávám slovo.
Tak ještě jednou, omlouvám se, já jsem to chápal tak, že v podstatě už jsem svůj požadavek řekl, aby bylo sděleno přes mikrofon, v jakém stádiu se jak cyklostezka, tak kruhová křižovatka nachází. Děkuji.
Takže děkuji. Ptám se občanské veřejnosti, zdali chce v bodě číslo 3 ještě někdo sdělit zastupitelstvu své požadavky, informace, návrhy. Není tomu tak. Bod 3 tedy končím a my můžeme tedy přistoupit k bodu číslo 4. Ten bod je poměrně významný, je to záležitost, kterou zastupitelstvo města rozhodlo v roce 2016 svým rozhodnutím o změně číslo 1 územního plánu. Změna číslo 1 znamená, že v té době probíhala diskuze o tom, jakým způsobem bude v budoucnu řešena doprava města Hranic a jaké problémy je nutno v některých komunikacích, částech a napojení vyřešit. Z tohoto důvodu zastupitelstvo tedy v říjnu 2016 rozhodlo o tom, aby byl zpracován návrh zadání, na kterém se bude v příštích letech pracovat. To se stalo v březnu 2017. kdy bylo toto zadání pro zpracování změny číslo 1 stanoveno a od té doby tedy na tom nepracuje samospráva, ale je to záležitostí státní správy. Změna byla zahájena především proto, že zastupitelé samozřejmě jsou zodpovědni za úkoly, které vedou k vyřešení problému města a to byl také hlavní důvod, proč oddělení rozvoje, proč odborní pracovníci dopravy a plánování městské logistiky dopravy se tedy přiklonilo k tomu, že změna číslo 1 bude vypracována. V té době je logické, že nikdo nemohl stoprocentně říci, že se najde řešení, protože financování tak významné stavby není svěřeno tedy samosprávě ORP, ale tuto stavbu v budoucnu bude případně provádět tedy kraj a krajský rozpočet. To je jedna záležitost. Druhá, samozřejmě neméně důležitá, je určení trasy, na které se samozřejmě technicko-ekonomickou studií podílelo řada odborníků. A teprve poté logicky byly tyto výsledky dány k veřejnému projednávání, což trvalo více než 3 roky. Dneska jsme teda v roce 2020, všechny tyto záležitosti právně i odborně proběhly, veřejná jednání, připomínkování a také vypořádání se s připomínkami. A tento proces samozřejmě sledovalo několik odborných skupin, ze kterých je nutno jmenovat především zpracovatele oddělení územního plánu, celý odbor rozvoje, byl samozřejmě najmut právní dozor celé záležitosti a já jsem byl pravidelně informován o řešení, stanovování těch úkolů jako zastupitel určený pro změnu územního plánu. Z tohoto důvodu je třeba dneska po těch 4 letech říci, že byl naplněn předpoklad toho, že byla technicky, ekonomicky i fakticky vybrána trasa neboli koridor, široký koridor, ve kterém se budoucí obchvat bude realizovat. Co je třeba říct, tak samozřejmě připomínky, které přicházejí, tak jsou řešeny s tím, že nelze v dnešní době vše vyřešit ke vlastně splnění požadavků všech subjektů. Důvod je ten, že změna územního plánu není ani projekt a není to ani územní rozhodnutí. Je to tedy předpoklad prostoru, ve kterém se veřejně prospěšná stavba bude realizovat a teprve v územním rozhodovacím procesu se bude řešit konkrétně pozemkový, majetkoprávní, všechny návaznosti na firmy, požadavky občanů a jiné věci. Může tedy být, že změnou územního plánu pouze plánujeme budoucí činnost a dostaneme se do fáze, kdy budeme muset v územním řízení vyřešit tedy jednotlivosti, kterých nebude určitě málo. Pokud se na to podívám čistě optikou odborných pracovníků, lidí, kteří mají zkušenost těchto dlouhodobých procesů, tak osobně si myslím, že to nebude za měsíc ani za 2. Myslím si, že územní rozhodovací proces bude trvat 2 až 4 roky, než se tedy všechny majetkoprávní věci a připomínky občanů a firem vyřeší. Takže tolik asi k tomu základu. Co je třeba říci k tomu usnesení, které dnes přijímáme? Já to vidím tak, že usnesení říká, bereme na vědomí, jinými slovy, odpovědný zastupitel, v této chvíli tedy já, ve funkci starosty říkají, proces byl řádně kontrolován, což znamená bod číslo 1. Druhá věc, bod číslo 2 a 3, to je vlastně vypořádání se s námitkami. Já osobně jsem celou dobu stál na té pozici, abychom maximálně minimalizovali ubližování komukoliv, to znamená řešme vždycky věci tak, aby nám, městu, dopravě i firmám sloužili. A změna územního plánu tento prostor tedy pro jednání na konkrétnostmi řeší. To, co je připomínkami, tomu samozřejmě nelze úplně dnes věnovat tu diskuzi, protože proto tady nejsme. Ty připomínky vlastně říkají, co je konkrétně závazné ve změně územního plánu a také odkazují na to, že řada připomínek nepatří do tohoto řízení, ale bude se samostatně řešit tedy v dalších stupních projektové dokumentace, což, jak jsem tady zmínil, bude trvat tedy 4, možná 6 až 7 let do fáze stavebního povolení. Takže v této chvíli tuto krátkou informaci. Já si myslím, že je důležité ještě v této chvíli, aby pan architekt Kuchta zmínil, krátce ten proces, abyste si dovedli představit, jak je složité na oddělení územního plánu splnit zákonná předepsaná opatření a dostat se do fáze, kdy je předložen zastupitelstvu města tento souborný čtyřletý materiál. Prosím, pane architekte.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Na úvod bych drobně doplnil ty informace pana starosty v tom smyslu, že příprava takového díla, jako je obchvat města nebo část obchvatu, protože my se zatím dosud zabýváme jenom polovinou toho plánovaného díla, sebe i o severovýchodní části, tak je poměrně komplexní proces a dnes tu máme výsledek jedné jeho součásti, jedné jeho etapy, a to je změna územního plánu. Protože ten proces samozřejmě zahrnuje spoustu jiných činností, už předprojektovou přípravu v podobě různých analýz, technických studií a tak dále. Bude dále zahrnovat záležitosti týkající se majetkoprávních vypořádání a podobně. Čili to, o čem dneska se bude rozhodovat, tak není obchvat jako takový, není to ani žádné umisťování staveb, ani žádné majetkoprávní záležitosti. Jde pouze o vymezení plochy v územním plánu, která může sloužit pro umístění dopravní stavby. To je, řekl bych, základní poselství. Ten proces trval poměrně dlouhou dobu, než jsme se dopracovali sem. Já se pokusím nějakým způsobem oddělit tu technickou stránku nebo tu neúzemařskou od té územařské. Budu se snažit primárně popisovat tu územařinu. Čili původním nebo tím impulzem na začátku, proč vůbec změna územního plánu byla zadána, tak bylo to, že územní plán říkal, zde má být obchvat, stanovoval pro něj i trasu, ale současně předepisoval zpracování územní studie, která by měla prověřit, jestli to, co je v územním plánu, je skutečně správně. Při tom prověřování, které teda bylo více technické než územařské, tak se došlo k tomu, že by měl být odlišný jak charakter té budoucí komunikace, tak i jeho trasování, proto aby ta komunikace splnila jak legislativní a podlegislativní předpisy, tak i očekávání jak města, tak Krajského úřadu Olomouckého kraje, který vlastně od začátku s námi na té věci spolupracuje jako budoucí pořizovatel dokumentace pro stavební povolení, jako budoucí investor té stavby a jako budoucí provozovatel té stavby. Tedy pan starosta už zmiňoval, že ten první impuls byl na konci roku 2016, kdy zastupitelstvo města pověřilo odbor, nebo tehdy územní plánování, ještě nebyl odbor rozvoje města, aby připravilo zadání té změny územního plánu. To zadání bylo připraveno na základě technických podkladů a bylo zastupitelstvem města schváleno v březnu 2017. Tenhle první krok podléhal schválení toho záměru dotčenými orgány a krajským úřadem. Následovalo během let 2017 a 2018 vypracování samotného návrhu změny, jehož výsledek teda tvoří přílohu 1 dnešního materiálu. Ten byl v rámci procesu, který je poměrně jednoznačně popsán ve stavebním zákoně a přísluší státní správě v přenesené působnosti, tak byl proveden tím procesem. Proběhlo v létě 2017 takzvané společné jednání v té věci, kdy se k tomu vyjadřovali jak dotčené orgány, tak občané. Tento vyhodnocení toho společného jednání následně odsouhlasil jako správný krajský úřad, nadřízený orgán. O rok později, v létě 2018, proběhla další fáze, takzvané veřejné projednání změny územního plánu. opět s možností připomínkovat jak ze strany dotčených orgánů, tak ze strany veřejnosti. To veřejné projednání má tedy ten charakter, že už odlišuje i připomínky a námitky. Připomínky může podávat kdokoliv, námitky majitelé pozemků, čili tam ta váha na tu veřejnost, na majitelé pozemků je o něco větší. Opět výsledek toho projednání posvětil svým schválením krajský úřad a na základě tohoto veřejného projednání a výstupu z něj, tak byla dopracována dokumentace, bylo zpracováno to vyhodnocení těch připomínek a námitek a dnes je vám ten výsledek předkládán. Ten proces byl tak dlouhý nejenom kvůli jemu samotnému, ale protože územní plán nebo změna územního plánu se vždycky vydává nad aktuálním stavem územně plánovací dokumentace v daném území, tak opakovaně jsme se tedy k té úpravě toho územního plánu museli vracet, protože v tom mezičase došlo k tomu, že zastupitelstvo města Hranic vydalo změnu číslo 2 územního plánu, vydalo změnu číslo 3 územního plánu a krajský úřad Olomouckého kraje vydal změnu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, což je nadřízená územně plánovací dokumentace. A i vláda České republiky stihla vydat aktualizací 2 a 3 politiky územního rozvoje České republiky, což je ještě nadřazený dokument celostátního významu. Čili byť tyto krajské a celostátní dokumenty neměly přímý dopad na to, jak vypadá změna číslo 1, tak bylo potřeba do toho výsledného dokumentu vždycky ten aktuální stav nějakým způsobem zapracovat. Co se týká té nejcitlivější části, to znamená dopadů změny územního plánu na občany města a majitele pozemku, ještě je velmi předčasné mluvit tady o dopadech té stavby, protože jsme pořád ještě daleko a navíc, jak jsem říkal, územní plánování neřeší umisťování stavby, to řeší pouze tedy plochy, vymezování ploch. Tak ten způsob, jakým se úřad územního plánování vyrovnává s těmi připomínkami a námitkami občanů a majitelů pozemků, tak je popsán zase v zákoně. A je tam potřeba říct jednu důležitou věc. Ta změna územního plánu se zabývá pouze tím, co přísluší územnímu plánu. Čili nezabývá se, nebo neměla by se zabývat tím, co nevyplývá ze zadání územního plánu a neměla by se zabývat tím, co přísluší buď to podrobnější územně plánovací dokumentaci, anebo dalším nástrojům územního plánování, jako je územní rozhodnutí. Přesto i s těmito námitkami a připomínkami tohoto charakteru jsme se snažili vypořádat tak, aby bylo jasné, že i na tyhle věci ta změna územního plánu myslí. V této souvislosti je potřeba říct ještě jednu důležitou věc. To trasování toho obchvatu samozřejmě přináší nemálo konfliktů, respektive nemálo střetů různých zájmů, které se v tom území nachází. A ta změna územního plánu musí vždycky porovnávat ty partikulární okamžité zájmy těch jednotlivých subjektů, občanů, firem a tak dále na jedné straně. A na druhé straně ten takzvaný veřejný zájem, který reprezentuje zastupitelstvo města a celý městský úřad a celý jeho aparát, který k tomu poskytuje podklady, respektive jednotlivé součásti toho, čemu říkáme veřejný zájem. Důležité je tady sdělit, že změna územního plánu je teda samozřejmě velmi důležitý dokument. Územní plán je ten nejdůležitější dokument města závazný, který říká, kde se budou jednotlivé aktivity v tom městě odehrávat. Ale na druhou stranu ta změna územního plánu rozhodně nezabouchává žádné dveře, které by nám bránily v budoucnu o těch důležitých věcech jednat. To znamená, pokud se některé věci nepodařilo dojednat v téhle fázi přípravy změny územního plánu. Protože buď to do té změny územního plánu nepřísluší, anebo jsou momentálně diktovány nějakými dalšími okolnosti vnějšími, například požadavky dotčených orgánů a podobně, tak ta změna územního plánu nebrání tomu se k ním kdykoliv v budoucnu vracet a taky se to bude činit. Jo? Čili změna územního plánu ještě není dokument, který by nás nějakým zásadním nebo neodvratným způsobem posunul k realizaci obchvatu jako takového, je to jeden z předpokladů, a zároveň to není ani dokument, který by zavřel možnost jednat o dalším vývoji toho území. Tak doufám, teda mám pocit, že jsem mluvil velmi, velmi dlouho, tak asi svůj projev ukončím. Jsem samozřejmě připraven zodpovědět i jakékoliv vaše dotazy. Děkuji.
Takže já děkuji, já si myslím, že z mé strany zazněly termíny, zazněla odpovědnost, kterou má zastupitelstvo a také to, že zadání bylo ze strany zastupitelstva, nikoliv ze strany jiné. V této chvíli si myslím, že informací zaznělo dost a já tedy otevírám odbornou diskuzi zastupitelů. Prosím, pana doktora.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já tedy musím prezentovat své stanovisko k tomuto návrhu. To mé stanovisko je veskrze negativní. Vy, kteří jste tady druhé nebo další volební období, víte, že jsem od začátku vystupoval proti projektu severovýchodního obchvatu. Ty důvody byly veskrze jednoduché. První důvod byl ten, že pokud jsem se svými spoluobčany diskutoval tady tuto záležitost, tak nikdo z nich nerozuměl tomu, proč město musí řešit takovýto drahý projekt, když má spoustu jiných problémů, a ptali se, kde vznikla teda nějaká potřeba tady toto řešit. Nikdo nechápal, proč teda takovéto výrazné finanční prostředky by měly být odčerpávány pro tento účel. Dále, mě nikdo osobně nebyl schopen přesvědčit, že tento megalomanský projekt přispěje ke sklidnění dopravy nebo k řešení dopravních problémů tady v našem městě. Osobně nevěřím tomu, že v době současné krize, která ještě bohužel bude delší dobu pokračovat, že Olomoucký kraj a potažmo i stát bude chtít uvolnit více než 500 milionů do věcí, která naprosto snese odkladu a která není prioritní. Osobně mě vadí, že nedošlo k dohodě, za kterou jsem teda před rokem plédoval, a sice aby došlo k nějaké dohodě a kompromisu s těmi podnikatelskými subjekty, jich se to bytostně dotýká a jejich rozvojové záměry to podvazuje. A to je družstvo Hrklomy a je to akciová společnost CIDEM. Současný stav je takový, že žádná dohoda není. To, že máme v materiálu uvedeno, že není třeba tyto připomínky nebo požadavky vypořádávat, to je jedna věc, ale výsledek bude takový, že pokud se bude tento projekt realizovat, tak samozřejmě dojde k soudním tahanicím. To se celé povleče podle mého skromného odhadu 5, ale možná i 8 let. A nakonec bude muset dojít tedy k vyvlastňování. Pokud tedy jsou přesné údaje, právníci by nám to mohli teda potvrdit nebo vyvrátit, že v tomto případě se půjde až na 8násobek znalecké ceny, tak podle té tabulky, kterou nám dnes dal na stůl pan Beránek, se jedná o nějakých 156 milionů korun za výkupy pozemku v rámci vyvlastnění. A já se ptám, kdo to zaplatí? Nebudou naši nástupci pak požadovat, aby se to někomu předepsalo k úhradě, nebo tady se hraje roli nějaká kolektivní nezodpovědnost? Takže toto opravdu nevím a to jsou důvody, proč já nebudu hlasovat pro návrh, ve kterém máme vyslovit souhlas s průběhem projednávání návrhu změny číslo 1 územního plánu. Já si myslím, že jsme dostali od veřejnosti ve volbách důvěru. Veřejnost předpokládá, očekává od nás, že budeme uvážlivě hospodařit s majetkem a finančními prostředky města. A já se obávám, že tady tímto neuváženým rozhodnutím bychom tuto důvěru ztratili. Děkuji za pozornost.
Takže děkuji, ptám se pan Mirek Reindl.
Já samozřejmě budu trošku na jiném pólu. Mně ten projekt se líbil, když nám byl předložen, a myslím si, že nevím, v jaké podobě dojde ke změně územního plánu, ale každopádně bychom měli pokračovat v obchvatu a utvrdilo mě to v tom, já chodím na procházky směrem do Velké a směrem na Hrabůvku, budu o tom hovořit potom v Různém, my musíme odklonit prostě tu dopravu přes město. Řidič se na ukáznění z Hrabůvky a budu potom žádat pana starostu a odbor životního prostředí, aby promluvili s vedoucím kamenolomu. Zrovna v tomto období, když prostě je tady ta pandemie, jezdí nezaplachtované vozy, prostě ten prach se šíří a tak dále. To je z jiného soudku. Já si myslím, že bychom měli v obchvatu pokračovat. Děkuji.
Takže děkuji. Další zastupitel. Není tomu tak, já tedy za sebe jako za zastupitele musím tedy říci, že v tomto bodě s panem místostarostou zásadně nesouhlasím. Důvod je ten, že pokud prostudujete materiály, které vedly k tomu, abychom se společně rozhodli, a bylo to v době, kdy většina z vás tady byla, protože o tom rozhodnutí v roce 2016 rozhodlo 66% zastupitelů, kteří pokračují v práci pro město, díval jsem se na to, tak jsme se rozhodli, protože samozřejmě máme zájem o zaměstnanost a zlepšujeme a také zvětšujeme průmyslovou zónu a pomáháme podnikům, což je priorita města. To je jedna věc. Druhá věc bylo odstínění centra a celého dopravního kříže na Komenského a na 1. máje. To byla druhá záležitost, protože jsme velmi pečlivě v té technicko-ekonomické studii posuzovali například uzel, jako je Slávie a jiné. Je to sečna, která zrychluje dopravu a odklání tedy z centra pro 47. část nákladní dopravy, která vyjíždí dolevo doprava z této průmyslové zóny a také najíždí ze směru Bělotín, kde máme například na Jelením kopci technické zázemí pro odpady a také zpracování sutí a jiné záležitosti. Soudní tahanice nebudou, přátelé, protože je jasné, že můžeme připomínkovat změnu územního plánu, nicméně nadřízenými složkami je krajský úřad a správní soud a ten rozhoduje v těchto věcech do několika měsíců. A právě proto ty 4 roky bylo vše velice pečlivě posuzováno z právního hlediska, aby vypořádání se s námitkami a se všemi věcmi probíhalo nejenom na úřadě pod kuratelou státní správy, ale taky pod velmi pečlivým právním dohledem, protože je jasné, že pokud by se zdůvodnění těchto věcí podcenilo, správní soud by nezavrhl, nicméně by vrátil projednávání k místu, které by očekával jako slabé. Vyvlastňování to je jenom takové strašení, ono k vyvlastňování téměř nedojde, protože město i naši následovníci se můžou rozhodnout, že pokud to není přínosné pro desítky subjektů, které budou obchvat používat, tak zkrátka bude čekat do doby, než ti, kteří budou mít námitky, ten obchvat budou potřebovat, protože není investiční akce města, je to investiční akce kraje a kraj se tedy bude ptát, jestli to ty subjekty, které to blokují, potřebují nebo nepotřebují. Odpovědnosti bych se také nebál, jak tady bylo zmíněno, protože přátelé, my opravujeme hřbitov za 100 milionů korun, proto, aby jsme měli pořádek ve městě a za roky, kdy se bude takzvaně připravovat obchvat, naše investice se budou pohybovat ve výši 30 až 50 milionů korun v těch letech, což je běžná částka investičních akcí, které ve městě děláme. Takže z toho důvodu já si myslím, že já samozřejmě jsem si mezi tím přečetl ten dopis. Vnímám to, že soukromá firma chce řešit své zájmy a já určitě bych byl, pokud tady ještě budu v té době, pro to, aby se jednalo o těch věcech a maximálně se vyšlo vstříc. Nicméně není to předmětem změny územního plánu, je to bod číslo 2, projednávání územního rozhodnutí. A tento dopis podle mého názoru a také z pohledu osoby určeného zastupitele pro územní plán a nemá žádnou váhu pro to, abychom zdrželi etapu číslo 1 a to je tedy přípravu koridoru pro budoucí jednání. Tolik tedy jako zastupitel. Ptám se, zdali tedy ještě někdo chce vystoupit k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi tedy končím a dávám samozřejmě slovo panu Beránkovi jako zástupci dotčené firmy, který projednává spolu s námi své připomínky.
Dobrý den. Tady je prostor, v kterém se nedá moc diskutovat. Kdo mě nezná, tak já jsem Marek Beránek, jsem člen družstva Herklony. Já bych chtěl na úvod teda říct, že soukromá firma nemá žádný zájem. My přece nechceme nic na Počtácké stavět, my tam nemáme žádný zájem. Zájem má město změnit trasu severovýchodního obchvatu. My jsme 4 roky se snažili s městem jednat a navrhovali jsme nejrůznější možné kompromisy. Žádný, vůbec žádný náš návrh, přesto všechno, že jsme největší vlastníkem a my budeme pouštět na oltář stavby obchvatu nejvíc pozemků, tak žádný náš návrh nebyl akceptován. Hezky odůvodnit se dá dohoda i nedohoda. Dneska máme tady hezky odůvodněnou nedohodu s námi a já si dokážu představit, že dokážu 3x, 5x napsat i hezké odůvodnění dohody s námi. My máme k dispozici posudek, který říká, že cena obvyklá na Počtácké je vzhledem k tomu krásnému nákupu, který předvedlo město, 500 korun za metr čtvereční. To znamená, samozřejmě je to znalecký posudek, který jsme si nechali vypracovat my naším znalcem. Cena pozemku v případě vyvlastňování bude možná 400, možná 300, ale pořád se bude jednat o 8násobek. My jsme 4 roky navrhovali městu dohodu a chtěli jsme se dohodnout a tu dohodu navrhujeme městu dále. Samozřejmě záleží dneska jenom na vás, jak budeme pokračovat. Pokud pan starosta říká, že ten obchvat není potřeba stavět v horizontu 5-10 let, tak proč musíme dneska spěchat v době koronaviru, když máme všichni na ústech roušky se schvalováním územního plánu číslo 1? Na to máme další 10 let čas, jak říkal pan starosta. Rozhodnutí je na vás. Děkuji za pozornost.
Takže děkuji. Já doplním ty informace. My tady nehájíme zájem nikoho z nás, ani zastupitelstva. My tady hájíme veřejný zájem a ten vznikl zadáním a velmi dlouhou diskuzí všech odborných složek, včetně technicko-ekonomického rozboru. Takže je odpovědností zastupitelstva jako celku, kdy vlastně neřešíme jednotlivý zájem, ale musíme řešit zájem veřejný. A veřejný zájem znamená, že je třeba pro další vynakládání prostředků změnit územní plán, aby bylo zajištěno, že budoucí investice města jsou tedy chráněny tím, že je oprávněno město pokračovat v investicích, které se tedy předpokládají ve výši 30 až 50 milionů korun. Zájmy nebyly akceptovány, s tímto nemůžu souhlasit, já jsem si ty zájmy v tom dopise přečetl a jedná se o cenu. V této chvíli změny územního plánu o ceny vůbec nejde, protože v budoucím koridoru se bude vykupovat a bude se jednat o ceny obvyklé v místě a čase. Pokud nebudou vyhovovat, tak se musí přijmout jiná opatření plus výjimky, které budou postupně schvalovány všemi orgány a to je věc velmi složitá, protože se budou vypracovávat odborné posudky a jiné věci, jestli vůbec zastupitelstvo je vlastně oprávněno přistoupit na některé cenové požadavky. Druhá věc, 5 až 10 let, ano, ale tím bylo myšleno to, že od dnešního dne, kdy buď bude nebo nebude přijat, teda změna číslo 1, máme dalších 6 až 10 let na to, aby jsme tedy získali oprávněné a právoplatné územní rozhodnutí plus stavební povolení. Takže pro tento proces je nezbytné, aby bylo zakotveno v územním plánu města Hranic koridor, na kterém budeme dále pracovat, a pak teprve se dostaneme na majetkoprávní věci, cenové mapy, ceny v místě a čase obvykle a jiné záležitosti. Tolik tedy k informacím, které nám byly podány. Dívám se do pléna, vidím ještě paní ředitelku, prosím, dávám slovo.
Dobré odpoledne vám všem. Já teda to nechci nějak příliš dlouho zdržovat, možná úplně nerozumím té situaci změny územního plánu. Já musím říct, že jsem byla pro a jsem stále pro, aby severovýchodní obchvat byl vytvořen a aby jsme na něm začali pracovat, protože se domnívám, že je potřeba ulevit dopravě v centru města. Přesto bych se chtěla zeptat, proč nedošlo k nějaké dohodě se subjekty, kteří tam teda vlastní ty pozemky. Navíc mluvíme o tom, že chceme podporovat podnikání a zřizování firem v našem městě, aby se zlepšovala zaměstnatelnost u nás. Chtěla jsem se jenom zeptat, proč k tomu nedošlo, k nějaké té dohodě?
Já si myslím, že ono k dohodě došlo, ono se to dneska staví, že nedošlo. Dohodu já počítám na tom, že jsme si jednoznačně postavili všichni stanovisko pro budoucnost. Vytvořili se mapy, vytvořili se a definovali se místa, které jsou sporná a jiné věci, ale my vlastně v době, kdy nemáme jistotu, že budeme pokračovat, nemůžeme žádnou z těchto dohod naplnit, protože teprve územní plán a jeho změna nám dává tu jistotu, že ten proces někdy někdo může oprávněně dotáhnout po všech věcech do konce. Předtím to není možné. A řada těch požadavků, která byla vznesená, se ani tohoto stavu netýká, protože pak už začínáme jít do roviny, jak budou firmy napojeny, komu bude patřit jaký pozemek, kdo co vymění a jiné věci. A toto všechno před změnou územního plánu vlastně město nemůže učinit. Důvod je ten, ano, na který se poukazuje v rámci veřejných investic, že právě město musí docílit se všemi odbornými subjekty toho, aby byl posvěcen, kudy ten koridor půjde, a skutečně na konci toho třeba po 8 letech může zůstat 2000 metrů, kde je možné jít až do vyvlastnění. Ale to vyvlastnění je něco, čím se dneska straší, nicméně v žádné stavbě tohoto typu této velikosti nikdy nedošlo k vyvlastnění pozemků, které byly více jak 3 až 5%. Takže skutečně ten atribut tam je a také slouží k tomu, že když my budeme dělat například suché poldry na vesnicích, pokud nemáme změnu územního plánu v těchto lokalitách, v těchto katastrálních územích, tak vlastně nemůžeme přikročit k další fázi, to je vůbec projektování. A bez toho projektování také nejsme vůbec schopni uzavírat dohody, protože my nevíme, co bude, jak široké, kde to bude umístěno, jak narazíme na sítě v území, kde budou jaké zájmy. Takže ze všech těchto důvodů není ani možné 100% vyřešit v této chvíli všechny tyto sporné věci. Je pro další investice nezbytné, aby město v době, kdy bude investovat desítky milionů korun, pokud se další garnitura rozhodne investovat do majetkoprávních věcí, mělo tu jistotu, že tento projekt bude jednoho dne dotažen do konce, a proto změna územního plánu, bohužel bez vyřešení některých drobných připomínek. Ptám se, zdali ještě tedy někdo má něco, ještě inženýr Seltzer.
Dobrý den vám všem ve spolek. Samozřejmě já jsem byl na začátku tady tohoto projektu a chtěl bych možná ještě jednou pro nás, pro zastupitele, vypíchnout nějaké body a možná posadit i tuhletu diskuzi do jiné roviny. Jak všichni víte, tak Hranice na Moravě máme nejhorší rozptylové podmínky vzduchu, to jste určitě slyšeli v zimě, jsme tady v kotli a
Nejhorším znečišťovatelem nejsou firmy, fabriky, ale je to doprava. V prvé řadě je to Palačovská spojka a samozřejmě pak je to průjezd městem a průjezd aut po třídě 1. máje a už zmiňovaná 1.47. Tento obchvat je jenom část opatření, které bychom měli strategicky, co se dopravy týká, řešit do budoucna. Když my omezíme dopravu na 1.47, tak budeme moci napojit na 1.47 sídliště Hromovka, sídliště Struhlovsko, budeme moci napojit obchodní zónu a vyhneme se takzvané závlečné dopravě. My můžeme řešit parciálně to, co prosazuje pan Juračka, semafor tady u kina Svět a že nám to všechno pomůže v dopravě. Pokud my nedostaneme tu dopravu ven z města, tak se budeme potýkat neustále se špatnýma rozptylovými podmínkama a naši občané budou z toho nemocní. Možná ještě bych zareagoval na pana Beránka a jeho projev a to, co tady nám předložil. Já si myslím, že ty jednání probíhala. Samozřejmě ty jednání byla tvrdá, to řeknu zcela na rovinu, ale každý z nás si vymezuje prostor a každý z nás nosí určitý dres ve fotbalové terminologii. Takže pan Beránek samozřejmě bojuje za svoje zájmy a my bojujeme za zájmy města a chceme, aby, řeknu, ta dohoda a ta situace byla vyvážená. A to je dohoda, ale nemůžeme dohodou nazývat to, že jsme tlačeni do kouta a vyjednávat o nějakých podmínkách, které pro město jsou nepřijatelné. I v rámci toho trasování to posuzovali odborníci a zhodli se na tom, že tato trasa podle technicko-ekonomické studie je optimální. A tím se chováme jako správný hospodář a snažíme se šetřit prostředky našeho města. Pokud tady v tom dokumentu se píše, že se budou rozvíjet průmyslové zóny, jako je továrny, tak to taky není jenom pravda. Tím obchvatem samozřejmě se budou rozvíjet i další průmyslové zóny, jako je CIDEM, jako je Počtácká, pozemky pana Beránka, který samozřejmě jeden z hlavních požadavků byl, aby se změnili na průmyslovou zónu, což je legitimní a tam ty pozemky, co se týká průmyslové zóny, opravdu patří. Jo? Takže to jsou jeho zájmy a netýká se to jenom opravdu tovární anebo jasla, tak jak se to tady definuje nebo píše v tomhletom dokumentu. Takže z globálního hlediska je to jenom jedna část nějakých opatření, co se týká spoluvytváření nové dopravní situace v hranicích a my bychom měli myslet na delší časové ose. Opravdu není to na rok, na dva, na tři, ale je to běh na dlouhou trať, možná 10 let. Ale my už tady možná nebudeme, ale naši občané, kteří tady budou žít v tom městě, tak určitě v budoucnu tady tohleto zhodnotí jako dobrý krok. Takže děkuji.
Takže děkuji. Ptám se, zdali ještě někdo chce vystupovat. Není tomu tak, diskuzi končím. Zopakuji, o čem hlasujeme. Hlasujeme v této chvíli o bodu číslo 1, to je průběh projednávání, že souhlasíme. Že jsme tedy dostali materiály k ověření, že návrh splňuje, to tady vysvětlil pan architekt Kuchta. Rozhodlo o námitkách, to znamená, že tam je kompletní vypořádání pod právním a odborným dohledem s tím, co ještě v budoucnu se bude řešit. A čtvrtý bod, varianta A, vydává změnu číslo 1. Prosím o hlasování nyní. Prosím o číslo, abych já věděl, kolik zaznamenáváte, Alenko. Znova zvedněte ruce, kdo je pro. Kdo se zdržel? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Takže jeden. Pan Jurečka. Takže změna číslo 1 tímto byla zastupitelstvem vydána a my budeme v budoucím období pokračovat tedy na přípravě územního rozhodnutí. A já děkuji za diskuzi. Také poděkuji zřejmě panu doktorovi, kterého jsme tady samozřejmě pozvali proto, aby případně odpověděl na některé právní záležitosti, protože někdy lze diskutovat i o odpovědnosti zastupitelstva. V tomto chvíle potvrzuji jeho informaci. Zastupitelé jako jednotlivci nejsou odpovědní za toto rozhodnutí, je to odpovědnost města. Je to tak, pane doktore? Takže já vám děkuji, panu doktorovi, děkuji samozřejmě za účast, může tady být a my můžeme přistoupit k bodu číslo 5. Vy víte a sledujete již roky samozřejmě přípravu protipovodňových opatření. Bod číslo 5 je smlouva o spolupráci, znamená to rámcová smlouva na tom, co se v této chvíli děje a co se bude dít. My jsme ještě před 2-3 lety při vydávání stavebních povolení byli postaveni do situace, kdy bylo třeba skoordinovat celou řadu investičních akcí, včetně cyklostezky, protipovodňových opatření v oblasti ohrázování od teplic a k jezu a také samozřejmě technické rozšíření jezu nebo chcete-li elektrárny, které tam je. Ta diskuze se vedla na téma, jestli vůbec tento bod, tento špunt v Hranicích dále podporovat, že by bylo možná výhodnější jej zbořit, než rozšiřovat, protože ty investice jsou poměrně veliké. Nicméně ty výsledky prověřování jednoznačně řekly, že řeka, kde se takzvaně drží hladina, má celou řadu výhod pro město. Představte si tam vyschlé koryto v tomto období zarostlé travou, to znamená, je to vůbec atmosféra a mikroklima toho města. Je to tedy nějaký záchyt, který slouží nejenom požárníkům, rekreaci a jiným, ale také je to úsek, kde samozřejmě přežijí ryby a různé jiné záležitosti. Je to také samozřejmě organizačně protipovodňové opatření, protože můžeme včas vypuštěním a napuštěním reagovat více i než na jezu. Z tohoto důvodu samozřejmě bylo v prvé fázi rozhodnuto o tom, že jez se tedy nebude vůbec uvažovat nebo dávat posouzení na likvidaci toho špuntu a že tedy dojde v rámci celých protipovodňových opatření k jeho rozšíření. To rozšíření ale bohužel neřeší stoprocentně situaci, protože i rozšíření vlastně říká, že snížíme vodu před jezem, nicméně rozliv pod jezem zůstává a v určitých průtocích se samozřejmě voda přes zahrádky, zbranka, pískáč a to pole začne vracet zpátky. Nicméně samozřejmě pokud nedojde k proudu od teplic, tak ten rozliv 5 už není ničivý, ten je prostě jenom zatápí ty objekty, ale neničí je. Takže to je důvod toho, proč se povodí pustilo po těchto rozborech samozřejmě do 2 stavebních povolení. Město bylo ve fázi územního rozhodnutí, kdy my jsme byli odpovědní za vydání a přípravu územního rozhodnutí. To jsme v minulém období zvládli. Postupně samozřejmě se pracovalo i na stavebním povolení ohrázování a to i to bylo vydáno, ta druhá etapa v minulém roce, v roce 2019. V této chvíli tedy dochází k realizaci, ta realizace byla složitá, protože především finanční prostředky bylo třeba zajistit na těchto úrovních, včetně dotací ministerstva zemědělství a jiné více náklady zajistit finančně. Nakonec tedy to dopadlo pro město poměrně dobře, poměrně říkám, protože první etapu, to znamená kompletní rozšíření jezu, financuje tedy ze státních peněz ministerstva zemědělství povodí Moravy. Jedná se o investici 240 milionů korun, byla vysoutěžena a vy už jste dneska svědky, že tedy určené subjekty pro investora pracují a dochází tedy k rozšíření této přehrady nebo špuntu nebo chcete-li tohoto vodního díla. Co se týká druhé etapy, tam jsme počítali s tím, že budeme postaveni do té role, my jsme podle zákona subjekt chráněný, znamená to tedy, že subjekt chráněný se na těchto investicích podílí a stát zákonem vydal normativ 15%. Jinými slovy tedy došlo samozřejmě k naprojektování zisku stavebního povolení. Zhruba se předpokládá investice od 85 do 90 milionů korun, že to bude stát. A jinými slovy je z toho tedy částka zhruba 12,8 milionů korun. Přesto smlouva, kterou jsme předložili, maximálně však do 14 milionů korun. A ten důvod je ten, že se tam také samozřejmě počítají některé více náklady a neuznatelné náklady z dotace, takže je to rezerva pro to, aby jsme nemuseli projednávat na takhle významných investicích každých 100 nebo 500 tisíc. Proto je tam slovo do 14 milionů korun. Všechno ostatní potom by muselo probíhat smlouvama obou stran a došlo by samozřejmě k tomu, že pokud by my jsme si ještě dovymysleli nějaké investice, které by nám vyhovovaly směrem k ohrázování, protože se tam připravuje samozřejmě spousta investic, napojení na cyklostezku, také samozřejmě to nábřeží a možné okruhy nebo zokruhování okolo Pískáče, tak bychom samozřejmě to projednávali jako samostatné investice a řešili bychom to jako samostatnou akci. Tato rámcová smlouva má tedy nějaké náležitosti, já bych nezasahoval do všeho odborně, tak ještě dám slovo tedy paní doktorce, která vedla vyjednávání s povodím a ve své podstatě zakotvila do té smlouvy, kterou já mám před sebou, vy jste ji dostali tuším elektronicky, tak zakotvila věci, které my jsme si předepsali a vyjednávání jsme skončili tím, že jsme tedy spokojeni s návrhem smlouvy, který vzešel od nás, nikoli od povodí. Prosím, paní doktorko.
Děkuji za slovo. Chtěla bych pozdravit všechny přítomné. Nevím, už to nechytá vazby. Takže ještě jednou dobrý den. Co se týká smlouvy, tak prvotní návrh byl předložen ze strany povodí Moravy s tím, že město Hranice tady zhromáždilo nějakou pracovní skupinu, kde byli zástupci všech odborů nebo těch stěžejních odborů městského úřadu s tím, že jsme smlouvu... Můžu? Chytá teda hrozné vazby. S tím, že jsme jednotlivé ustanovení vypřipomínkovali si napříč městem a následně výstup jsme dolaďovali s povodím Moravy, s právním oddělením a s investičním ředitelem. Co jsme teda vykomunikovali, aby teda v té smlouvě bylo zakotveno, že povodí Moravy nás má jako chráněný subjekt informovat o všech skutečnostech týkajících se dotačního programu, žádosti o dotace, výsledku dotace. Chceme také, aby mělo město Hranice zástupce při výběrovém řízení na zhotovitele této stavby. To budeme potom jednat ještě dál. A co se týká závazků, které pro město plynou, tak tyto závazky jsou vtělené do článku 3. Jak říkal pan starosta, ty náklady, které jsou těch asi předběžně těch 15% zbytku té dotace, tak se předpokládají až do výše 14 milionů. Přesná částka to bude. Takhle? Už to bude lepší? Tak přesná částka bude potom formulována ve smlouvě o dotaci. Dále pro nás plyne závazek zaplacení místních poplatků a poplatků s tím souvisejících. To jsme se taky zamýšleli, jaká výše to asi bude. Probrali jsme to s odborem životního prostředí stavebního úřadu,
je s odborem správy majetku, tyto místní poplatky by neměly být v nějaké normní výši, takže to je akceptovatelné pro město. Zatím to není teda pojmenované. A další náklad teda pro město je, což jsme původně nevěděli, pak to vyplynulo z dotačního programu, že výkupy nemovitých věcí nejsou uznatelným nákladem. Takže tyto ponese na bedrech město Hranice. Tady již byla uzavřena v minulosti smlouva o smlouvě budoucí kupní, s tím, že Povodí Moravy už podalo žádost o změnu té smlouvy na smlouvu darovací, aby to přišlo do tohoto režimu. S tímto také odbor správy majetku nemá nějakých problémů. My můžeme ještě jako město, pokud nastanou významné změny okolností, od této rámcové smlouvy odstoupit, a to v případě, že by výše dotace nebyla tak vysoká a pro město by to znamenalo velmi vysoké náklady nebo že se změní nějaké okolnosti, takže to v té smlouvě je také ošetřené, takže to budeme hlídat. A co ještě teda bude pro město do budoucna finančně náročné, nebo teda s tím musíme počítat také, tak s movitými a nemovitými věcmi, které vzniknou při realizaci této akce. A město tyto se zavazuje, tyto věci na základě smluv o výpůjčky nebo nějakých smluv bez poplatku spravovat a udržovat je. K tomu by možná sdělil něco více inženýr architekt Kuchta. Takže to jsme taky vykomunikovávali z Povodí Moravy. Jedná se o to, abych to závěrovala, že veškeré závazky a veškeré další ujednání budou vtěleny do samostatných smluv a budou předmětem dalšího jednání. Co se týká podstatné změny této rámcové smlouvy, nebo to, co by vyplynulo z této rámcové smlouvy, tak bude ošetřeno dodatkem k té rámcové smlouvě. Takže bude to vždy předmětem samostatného jednání a samostatného schválení zastupitelstvem města.
Takže já poděkuji, jestli Marek něco k tomu, jaké investice vlastně nám vyplývá. Já to sice vím, ale nechám ti to.
Pan starosta dneska v tomto bodu hraje roli optimisty, tak já se hraju roli toho škarohlída. To zásadní v důvodové zprávě je v odstavci, který je nazván na třetí straně náklady na stavbu. Ten systém je nastavený celostátně bez nějaké možnosti naší v tom manévrovat. Je nastavený tak, že město Hranice jako chráněný subjekt zaplatí všechno, co nepokryje dotace z ministerstva zemědělství. Momentálně je to zastropováno to všechno tou částkou 14 milionů, která je v bodě 3 smlouvy, což ale znamená primárně to, že pokud by ta suma měla být větší, znovu zastupitelstvo musí ten vyšší náklad schválit. A to všechno znamená tedy, že budeme platit jak ty náklady stavební, které ministerstvo prohlásí za neuznatelné, tak se budeme podílet nějakou procentuální částkou, která bude aspoň těch 15% z uznatelných nákladů, ale je potřeba říct, že i ten samotný provoz toho protipovodňového systému, protože to není jako jenom obyčejná stavba, ale je to protipovodňové vodohospodářské zařízení, to, co nám tady ve městě vznikne, tak bude na bedrech města, budeme se s tím muset naučit žít a vypořádat. Představuje to byť prkotiny, ale důležité typu, že se budeme starat o zábradlí, ale i důležitější věci typu, že budeme zodpovědní finančně za to, že v případě povodně uzavřeme například uzávěry z dešťových kanalizací, které ústí do Bečvy, budeme čerpat vodu z těch dešťových kanalizací, nebo budeme obsluhovat mobilní hrazení, které bude v místech, kde nebude pevná betonová nábřežní zeď a podobně. Čili nechtěl jsem, aby to vyznělo jako
strašení, nicméně tato akce se rozbíhala už někdy před 8 lety. V povodí Moravy už před minimálně 2 nebo 3 lety avizovalo, že takováto smlouva o spolupráci přijde a celá příprava protipovodňových opatření na Bečvě, to znamená to ohrázování zhruba mezi Partizánskou ulicí a jezem, který teda nás není naší stavbou, tak slouží městu a tudíž město se na ní bude významně podílet a musíme na to být nachystáni. Čili kdybych to měl shrnout, my nevíme, kolik ve finále zaplatíme, zatím jenom víme, že jsme si tu částku zastropovali 14 miliony, zastropovali není správné slovo, že jsme si určili, že to bude 14 milionů, ale může to přesáhnout, musíme na to být připraveni a v tom případě bychom o tom znovu v zastupitelstvu jednali, nebo vy byste jednali. Děkuji.
Takže děkuji, já doplním ještě tuhle tu negativní informaci, ono to tak úplně není. Důvod je ten, že projekt byl posouzen a ten projekt vlastně dává maximálně 2-3% toho, že tam budou neuznatelné položky, takže to je jedna informace. Není to o tom, že bychom jednali teda o desítkách milionů korun, které by mohly být předmětem jednání. Jedná se tedy o tom, jestli budeme jednat o milionu, o dvou. To je jedna věc. Druhá věc, která tam je důležitá říci, že i tu částku, která nám byla zákonem stanovena, tak projednáváme dále, o tom by mohl mluvit pan místostarosta na krajské úrovni, to znamená, máme tam podanou žádost už 2., 3. rok, dvakrát jsme to podali a chceme po nich ještě polovinu z toho, z těch 14 milionů, takže podle mého názoru víc než zaplatíme, tak ještě něco podle mého názoru jsme schopni vyjednat s krajským úřadem. Já dneska nebudu říkat, jestli 1 nebo 5 žádáme o 7, je to tak, pane místostarosto. Takže to je jedna věc, takže já si myslím, že ten výsledek bude takový, že město to skutečně reálně bude stát 12 až 15 milionů korun, to je 95%, také já nemám skleněnou kouli, může se stát cokoliv, takový je zatím technický a odborný předpoklad této akce. Co se týká té práce, to má pan architekt pravdu, jenže je třeba si také přiznat, že my v určité chvíli, kdy ta voda jde, tak jsme byli bezzubí, to znamená, voda je například ještě v parku Legií nepřetékala přes současné ohrázování a ušla tedy ulicí, kde jsou kanalizace, bez takzvaného možného uzávěru, tak už se naplňovaly ty poldry, jako je park Legií a jiné. To znamená, že my vlastně jsme byli ti, kteří chceme další opatření pro to, aby jsme tu povodeň měli takzvaně v ruce. A to nás bude něco stát, nějakou práci. V této chvíli z tohoto pohledu se jedná o kolik? O 4, o 5 čoupat? Jo, víc toho není. Jsou samozřejmě na obě dvě strany, to je jedna věc. Druhá věc, kterou tam chceme, tak někdy nás zachrání řešení 20 cm hradiny. To řešíme dvěma způsoby, to znamená, dojde v tom ohrázování první bod k tomu, jak výměně konstrukcí, které už mají dneska 90% za sebou, a to je to ohrázování na pravé straně, kde už dneska statici říkají, že pokud by došlo k nějakému přesunu ledu nebo větší formě povodně, tak už ta zeď, která není založená, to nevydrží a stejně to jednoho dne budeme dělat, tak je lépe to dělat z dotace. To je jedna věc. Druhá věc je, srovnají se výšky o nějakých 20-30 cm, takže to nás chrání v případě, že to dosahuje téměř toho vrchalu a ještě jest tedy bude propustější. To znamená, on od jezu směrem k Teplicím pracuje s výškami skoro 50-60 cm a pak se tato hladina, kterou propustí, snižuje. V Teplicích to dělá 20-25 cm. Takže všechny tyto věci jsme chtěli, protože možná ten půl metr, který tímto získáváme, tak nám neuvěřitelně sníží možnost toho, že nebudeme zasaženi. Co je ale třeba říci, že ani toto opatření bez přehrady Skalička není stoprocentní, to znamená, pokud všechny tyto opatření budou překonány takzvaným kvéčkem, to znamená 50, 60, 100 letou vodou, a dostane se to přes ty ohrázování, tak to zničí ty lokality typu Sokolovna, RD, Park Legii a jiné subjekty, které jsou tam, tak ten proud samozřejmě zasáhne. Co je nepříjemné, tak bez té skaličky při všech těchto věcích proběhne voda až jezem, nicméně na 400 kubíků už jsme v oblasti zahrádek, směrem na Lipník už jsme na asfaltu a ta voda po průchodu jezem se dostane na tuto hladinu a začne se vylévat tedy napřed do zahrádek a přes ně se tedy okolo Zbranka a Pískáče začne vracet zpátky. Co je dobré, že ta hranice stoleté vody, což je poměrně velká voda, kterou ještě ustojíme, tak ve své podstatě je někde na úrovni plaveckého stadionu a rodinných domků třeba ve výši 15-20 cm. Takže ten rozliv zpětný nás významně nezasáhne, významně zasáhne tedy zahrádky, které jsou pod jezem, protože to nejsme schopni jezem řešit, to bude řešit až skalička, která bude tedy regulovat kompletní průtok hranicemi. Kdy bude, já nevím, zatím ta bitva probíhá, neví se, zdali to bude nádrž nebo suchý poldr, nebylo rozhodnuto. Tolik tedy k informacím povodí a nyní otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím, diskuzi končím, dávám hlasovat osmo. A omlouvám se, Ivo Šlesák.
Dobrý podvečer, všechny vás zdravím. Já musím k tomuto bodu říct, konečně už. Stojíme před branou, vlastně doufejme realizace, tato smlouva nám dává velkou naději, že se zrealizuje a přetaví to v velké úsilí, které tady bylo vzpomenuto, že trvá už 10 let. A všechny ty diskuze, určitě si na ně vzpomínáte, v zasedačce s Povodí Moravy, s panem Hýblem, i jak byly velmi nepříjemné, zdlouhavé, takže přes všechny ty problémy, které potom následovaly při těch jednáních, kdo se toho zúčastnil, těch interních jednání, tak ví, že Povodí Moravy je opravdu velmi tvrdý partner v těchto věcech, jo, můžu říct, že partner, ale stojí si velmi, velmi na svých, což je vidět na té samotné smlouvě, kde to financování mi všechno, oni nic. Jo. Ale asi se v tuto chvíli s tím nic víc nedá dělat. Já jsem se chtěl zeptat na to spolufinancování kraje, na to mě bylo odpovězeno, to děkuji. Potom bych chtěl říct, aby se tady zrekapitulovalo, my jsme v minulosti, pokud si dobře vzpomínám, na to tvořili nějaké rezervy, jaká ta výše té rezervy v rámci toho rozpočtu je. Potom bych chtěl říct, že toto ohrázování má velký vliv vlastně na související stavby, což je cyklostezka Bečva, bez které není vlastně možné pokračovat v tom úseku Kropáčovy ulice a napojení vlastně nastávající směrem na Lipník, což je velmi důležité, a vlastně samotné stavební úpravy v Kropáčovy ulici. Takže já bych se chtěl zeptat teda na tu rezervu a ještě, pane starosto, asi jste myslel, že to ochránění těch hranic je na 50-letou, ne na 100-letou vodu. Myslím, že je to 50 leta. Jo, takže jenom, kdybyste mě odpověděli teda na ten rozpočet. Děkuju.
Rozpočet v minulosti byla vyčleněna rezerva 5 milionů korun, na tu nikdo nešahl a je tam stále. Pan inženýr Selcer.
Já mám ještě jednu poznámku a dotaz. Tady v té smlouvě se píše dotační program 2019 až 2024 je možno čerpat. To znamená, my teďkom pracujeme na jezu, nebo respektive stavební firma začala práce a rozšiřuje se jez, ten bude hotový na jaře 2022. To znamená, v té návaznosti by se mělo v roce 2022 asi začít s tím ohrázováním. Je to tak v plánu nebo ne?
Stavební povolení je platné, v této chvíli se dokončuje už jenom měsíční záležitosti v pohledu výběru dodavatele a povodí chce administrativní věci ukončit v letošním roce na podzim a na jaře chce začít ohrazování. To znamená, v příštím roce chce začít budovat ohrazování.
Díky.
Poprosím Vlastu Zapatovou.
Dobré odpoledne. Já teda souhlasím se vším, co řekl Ivoš. Částka je vysoká, nicméně musíme s tím souhlasit a spolupracovat s povodí na ohrázování, ale chtěla jsem poprosit. Dočetla jsem se, že v zábradlí bude výplň z nerezových sítí. Je možné někde na stránkách města zveřejnit poslední variantu vizualizaci, jak to vlastně teda bude vypadat?
Já myslím, že tu má pan inženýr Kuchta a celou dobu projednávání na stole ty sítě nerezové.
Já bych spíš, jako aby veřejnost věděla, jak to teda bude vypadat, protože byly nějaké varianty předtím a teď bude to trošku vypadat asi jinak.
Jsme schopni něco dodat. Teď nejsem úplně si jistý, jestli máme nachystané materiály, které by popsaly, jak to bude vypadat bezprostředně po dokončování té stavby, kterou bude realizovat povodí Moravy. Protože my, když se bavíme o ohrázování, tak vždycky už si představujeme ten výsledný stav po té, co i město si upraví svoje pozemky a svoje prostory. To znamená, změna výrazná tam bude, například to, že ty zdí ohrázovací budou z pohledového betonu s nějakými matricemi, které tam vytvoří relief, aby to nebyly tupé betonové zdi. Bude na nich nějaké zábradlí, které bude vypadat trošku odlišně, než jaké tam máme, anebo v okolí máme dosud. Jsme schopni asi něco připravit, jenom neumím teď odpovědět na otázku, jestli bych to hned mohl vytáhnout z kapci, ten obrázek.
Jenom chtěla, aby potom i my, i veřejnost se k tomu mohla někdy časem dostat, že budeme vědět, jak to bude vypadat. Děkuji.
Já s dovolením na to ještě zareaguju. Je dohoda se povodím Moravy, zatím teda ústní, že budou nám poskytovat tiskový servis a informační servis už před tou stavbou. To znamená, předpokládá se, že budeme zveřejňovat nějaké materiály v městských tiskovinách, že se budeme snažit přesvědčit, aby zorganizovali besedu s občany nebo představení pro občany s promítnutím nějakých materiálů a tak dále. Čili měla by, jak to popisujete, nastat nějaká regulérní informační minikampaň ještě před začátkem té stavby.
Takže děkuji. Ptám se tedy, zdali ještě někdo chce diskutovat. Paní doktorka, prosím.
Chtěla jenom sdělit informace, jak jsem se bavila s panem inženýrem Bělaškou, investičním ředitelem z povodí Moravy, co se týká té dotace, výše dotace, protože smlouva formuluje, že ta dotace může činit nejvýše 85% z uznatelných nákladů. Tak jak teď aktuálně konkrétně nějaký příklad měli, tak jedno město taky tady v tomto programu obdobném teď se žádali dotace a realizuje taky provoď protipovodňovky a bylo to ve výši 80%. On právě zdůrazňoval i paní magistra Sedlářová z právního oddělení, že to nemusí být těch 85%, s tím počítáme, že to může být méně, tak jsem se ptala konkrétně, kolik třeba, tak teď aktuálně to bylo 80%. Tak jenom po informu.
Máme spočítáno, kolik to dělá, pokud to bude o 5% méně? Ano, to jsou ty 4-5 milionů korun, s kterými počítáme. Tak to je, proto jednáme s krajem a proto samozřejmě jsme prověřovali to, co budou a nebudou uznatelné náklady. Nicméně stále tvrdím, že se budeme pohybovat od 13 do těch 16, 17 milionů max. Dobrá, děkuji. Ptám se tedy, zdali ještě někdo chce diskutovat k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 5, schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o spolupráci a pokračování na ohrázování ve městě Hranice. Hlasujme nyní. Poprosím o číslo pro 21, nikdo se tedy nezdržel a nikdo není proti. Je tomu tak? Je tomu tak. Materiál číslo 5 tedy odkládám a můžeme projednávat materiál číslo 6. Tady vidíte, že to je technikálie. Jedná se o to, že v této chvíli my jsme poměrně pod velkým pracovním tlakem všech výborů, vládních, ministerstva zdravotnictví, samozřejmě krizových štábů, a to krajských, celorepublikových. A jsme tady zatím vlastníky desítek, ne-li stovek různých nařízení, vládních usnesení a různých opatření hygieny a jiných záležitostí. A možná vnímáte, určitě vnímáte to, že se tedy připravuje nějaké uvolnění situace. Uvolnění situace znamená tedy absolutní organizační změnu zde tady pro nás jako pro samosprávu, protože my jsme teď realizovali z 95% vše, co nám stát se všemi těmito orgány a organizacemi nařídil. To jsme všechno samozřejmě zavedení města zorganizovali. Nyní tedy bude docházet k uvolnění a bohužel všichni potichu přes jazyk říkají, že díky tomu tedy ta situace se minimálně nebude zlepšovat, nebudu strašit, jestli se bude zhoršovat. Znamená to tedy, že to bude mít dopady i do financování, protože v této chvíli je poměrně důležité říci, že především domov seniorů a také hranickou nemocnici stát zasanoval poměrně významně, protože roušek, respirátorů třídy 2 i 3 nemocnice obdržela tolik, že je schopná fungovat v plném provozu, otevřená do půlky června. Také domov seniorů byl poměrně významně zabezpečován, takže i paní ředitelka přes to, že počítá s rezervami na to, kdyby musela takzvaně některá oddělení separovat a vyčlenit zvláštní ochrany těchto zón, které budou samostatné, tak vyslovila názor, že s pomůckami, které jí stát tedy přidělil, vydrží do půlky června. Nicméně vnímáte, že by se měly pouštět školy nebo částečně, to ještě uvidíme, a také by měl skončit stav nouze, což tedy znamená, že ty centrální nákupy budou nějakým způsobem významně omezeny. A zatím tak potichu si stát představuje, že když to bude trvat 3, 6 nebo do konce roku měsíců, tak si to již budou tedy jednotlivá uskupení, to znamená i domov seniorů, i my jako úřad platit. My jsme tady v minulosti odsouhlasili pro přímé řešení této situace dvě věci. Ta jedna byla tedy 3,8 milionů korun do nemocnice a také řádově 1 milion korun na řešení konkrétních situací. Ty konkrétní situace my nečerpáme na nějaké výstřelky. Jedna z věcí je samozřejmě likvidace infikovaného odpadu. Celý ten systém. Další věc jsou nějaké dezinfekce, protože musím říci takovou nedobrou záležitost, že stát se tedy postaral o nemocnici a domov seniorů, ale úřad neobdržel nic. My jsme obdrželi proti tisícům kusů, které mají tyto subjekty, přesně 35 respirátorů číslo 2, takže všechny úředníky a také v budoucnu všechny školy a jiné veřejné instituce tak nejsou zabezpečeny, něco to bude stát a rada města z tohoto důvodu také rozhodla o tom, že si vytvoříme rezervu pro všechny ty, kteří nebyli státem zabezpečeni a nakoupili jsme ještě v době, kdy nám to firmy dávaly z 50% minimálně jako sponzorský dan 5000 respirátorů třídy 2,5, což ale stálo z této rezervy 450 tisíc. Co bude dál, já nevím v této chvíli, proto i tento materiál, protože pokud se tedy vrátíme k k pracovní činnosti otevřenějším způsobem, tak samozřejmě najednou ty běžné úkoly, které tady řešíme. Zatím není ta potřeba navyšovat tu částku 1 000 000 korun, opravdu se snažíme hospodařit a pokud by něco bylo, tak právě za ten měsíc bychom měli být schopni reagovat a už bychom tedy měli vědět důvody, proč tak činíme. Na dnešní konferenci s krajským štábem a s hejtmanem byly vzneseny řada věcí, které tady nechci zdržovat. Nicméně jedna je zásadní a to, že těch 150 příkazů, které máme, tak nikdo nerozpracoval směrem k nám ani ke školám a jiným subjektům. Co bude, až se tedy ten stav nouze zruší, co zůstane, bude v platnosti a jiné záležitosti. Druhá věc, kdo to tedy všechno bude platit, protože oni nám nařizují takové věci, že pomalu bychom měli stavět, teď to přeženu, hotel pro lidi bezdomová, lidi, které soud tedy odebere z rodin, protože jsou to násilníci a jiné záležitosti. Ono se to nezdá, ale jenom připravit jedno patro, které musí z tohoto důvodu být děleno na dvě záležitosti, tak prostě stojí 100 tisíc, možná 150 tisíc. Nicméně je to příkaz ministerstva, že když někdo z kraje nebo z hygieny zavolá, že musíme 2, 3, 4 lidi bezdomova umístit, tak my je musíme tedy přes naše pracovníky přijmout. Já jsem se krajského hejtmana i hygieny zeptal, jestli si vůbec dovedou představit, co znamená příjem takovýchto 3, 4 lidí, protože my toho člověka vesměs najdeme pod vlivem alkoholu někde ležícího v parku. On má teplotu, má příznaky, my ho otestujeme, je pozitivní a nastupuje obrovská mašinérie, protože od ochrany policie, dezinfekce aut, převozu do tohoto zařízení, převlečení, vysprchování, zajištění stravy a další věci, které k provozu vlastně zajištění těchto věcí patří, tak jsou obrovsky organizačně a lidsky samozřejmě zatěžující a my ty lidi i úřadu, i těchto těch institucí, včetně městské policie, potřebujeme jinde a ne je plejtvat na tyto věci. Nikdo nám na to neodpoví, vypadá to, že to nakonec všechno nechají na města. A já bych ještě využil té situace, kdybych to spojil s ekonomikou tohoto města. Dneska ministerstvo financí signalizuje, že logicky dojde k poklesu transferu peněz ze státního rozpočtu a signalizuje městům, aby se na tu situaci připravili. My jsme to už minulé zastupitelstvo zmínili, začíná se to zpřesňovat, a podle bank dojde k většímu otřesu, podle ministerstva financí to odhadují na 4 až 8%, nikdo neví. Nicméně samozřejmě jsme tak na radě vydali pokyn, začali jsme se připravovat na to, co to vlastně ve faktických číslech znamená. Ten plán už máme z 95% hotovej, to znamená zastavili jsme nezbytnosti, které dneska jsou vyčísleny zhruba na 19 milionů korun a těch 5% pozastávka činí tedy 24 milionů a pozastávka 10% ze státního rozpočtu činí pro město 35 milionů korun. Ten rozdíl, proč to není krát dvě, je v tom, že některé příjmy nemáme ze státního rozpočtu, to znamená, že ty se podechávají i při tom propadu státního rozpočtu ve stejné výši a je to tedy těch 25-35. My jsme připraveni i na těch 35 milionů korun, to znamená, že 19 milionů už blokujeme a máme připravenou i variantu na 35 milionů, kdy pokud stát řekne, nebudeme posílat peníze, zastavíme dvě akce, které nejsou zbytné a to je cyklověž a tuším ještě jedna, teď nevím přesně, co to bylo. Takže z tohoto důvodu ta ekonomika je třeba řídit a to zastupitelstvo, přestože jsme neměli v plánu ten květen, tak jednoznačně je třeba se scházet, informovat se a nějak reagovat na tu situaci. Tolik vše z mé strany, dávám slovo inženýr Selzer.
Haló? Jo,
super. Já jsem se chtěl zeptat, ty škrty nebo respektive ten výběr těch investičních akcí, jestli to bude předloženo zastupitelstvu a jestli se budou muset revokovat nějaké usnesení nebo ne. Já si myslím, že bychom to měli vidět a měli bychom se společně na to asi na příštím zastupitelstvu podívat, v čem se dělaly ty škrty.
Na to se chystáme, protože zatím je to tak, že rozpočet města je naplňován, nicméně práce odboru rozvoje investic nabíhá postupně soutěžema a jiný a ty věci, které by bylo možné zastavit, tak na to máme čas do června, července, takže určitě v květnu provedeme nějakou analýzu a řekneme si, tohle je rozběhlé, bude to stát, tohle držíme a tohle pustíme, když se ten rozpočet bude naplňovat a ty položky samozřejmě dáme do pléna. Ivo Lesák.
Já bych se chtěl tady zeptat Jirky Haši, který má informace úplně z první ruky určitě, tak jak pan starosta tady říkal, že domov seniorů je teda pokrytý, co se týká bezpečnostní ochrany s koronavirem, jestli to teda tak je? Doufám, že máš teda první informace z první ruky.
Možná bych měl, ale úplně si to teda já netroufám tvrdit, abych ti řekl pravdu. Já vím, že domov seniorů obdržel nějaké dodávky těch ochranných pomůcek v rámci toho, co zmiňoval starosta, že Simona si proto jezdila někam do Přerova nebo přes hasiče, myslím, že se to distribuovalo. A myslím si, že asi to tak bude, to co říkal Jirka, že do nějakého půlky června, že by měla být schopna nebo měla být zásobená s tím, co potřebuje dneska, si myslím. Není to tak, možná, že ten průšvih by v uvozovkách nastal, kdyby se tam nějaká ta nákaza objevila a potřebovali toho víc, to nevím. Jako v tuto chvíli na ten provoz, který fungují, jako by běžně jak fungují, tak asi jo.
Dobrá, děkuji.
Já teda zareaguju teď ne jako starosta, ale jako předseda krizového výboru. Já tady mám sebou samozřejmě zápisy všech, včetně jednání s hejtmanem. Je to 8 položek, přečtu vám je. Domov seniorů byl zabezpečen jednorázové roušky 13 248, respirátory 3 lidi 2 2416, ochranné brýle 61, oděvy pro zásah 7, dezinfekce 90 litrů, rukavice 6700, plátěné roušky 231 a testy pro rychlotesty pro personál 600 kusů. Tolik je kompletní přesná informace o zásobování domova seniorů. Tam se tedy ještě, kdo má diskuzi, do diskuze něco k mimořádnému termínu zastupitelstva, které bylo tímto zdůvodněno. Není tomu tak, diskuzi končím, dávám hlasovat o mimořádném termínu zastupitelstva, které bude tedy 21. května opět zde zřejmě ve dvoraně. Prosím o hlasování nyní. Všichni, nikdo se tedy nezdržel, nikdo není proti. Materiál číslo 7 neprojednáváme, to je informace pro občany, to si každý může přečíst. Já tedy přicházím k poslednímu bodu číslo 8, to je různé a prosím tedy o vaše příspěvky. První Mirek Reindl, prosím.
Tak, vážení zastupitelé, určitě jste zaznamenali, že se začalo stavět na Jaselské ulici na křižovatce Jiřího z Poděbrad a Jaselská ulice. Dobře, město nestaví, staví firmy. Chybí mi tam označení stavby, to už jsem jako zdůraznil, ale já potřebuji něco jiného. Pane starosto, já bych se potřeboval sejít s panem architektem, potřeboval bych se sejít s místostarostou, který má na starosti výstavbu. Já potřebuji a mám plán takový vybudovat parkovací plochy na Jiřího z Poděbrad a na Jaselské. Ta plocha mezi ulici Jiřího z Poděbrad a Rybníkem, tam je zhruba 6 metrů. Tam musíme udělat šikmé stání, protože jestliže tam přibude 20 bytů a já pochybuju, že se tam vleze tolik aut do těch podzemních garáží nebo do těch stání, které tam mají být, jestliže každá rodina bude tam mít 2 auta, tam už bude neúnosná situace. Vážení přátelé, my máme 2 velká sídliště, my máme Struhlovsko, my máme Hromůvku a na každé toto sídliště vede jenom jedna komunikace. Tam, když dojde k havárii, tak na Hromůvku prostě neprojede auto, neprojede sanitka, nepojedou požárníci. A to samé na Struhlovsko. Už dlouhá léta usilujeme prostě o ty vjezdy, výjezdy. Ano, zaznělo tady, pokud bude obchvat, tak by se mohlo řešit ty vjezdy. A na Jaselské ulici hrozí ten samý kolaps. Běžte se tam podívat, jak to tam teď vypadá prostě. My nevíme, dokdy ta stavba bude. Znovu říkám, já nemám nic proti tomu, ano, je třeba stavět. Doufám, že prostě to budou lidé z hranic, kteří tam ty byty dostanou, ale to není můj problém. Čili já žádám, aby se urychleně řešila situace. Já jsem se podíval na Volkrovou ulici. Volkrova ulice je uměle rozšířena nějakým štěrkem. Jsou tam 4 rodinné domy, nebo dokonce 2. A tam je silnice široká snad 8 metrů. Díval jsem se na ulici Petra Bezruče, tam si někdo vysypal kamínkama prostě do trávy, udělali si tam stání. Takže přátelé, ono to jde, jenom se musí chtít. Proto žádám podobné řešení, aby na Jiřího z Poděbrad bylo uděláno šikmé stání, tím pádem rozšíříme kapacitu nejméně o 30 vozidel, ne-li více. To samé na ulici Jaselská, jak je střední odborná škola, tam jsme udělali žlutou čáru, ano, protože tam neprojede těžká technika, požární technika nebo záchranářská vozidla. Ale kdybychom tam prostě ten chodník upravili, znovu se tam udělá šikmé stání a přibude tam dalších 10 až 15 parkovacích míst, jak jsem si to prošel. Takže já žádám, abych se mohl sejít s panem architektem, abych třeba mohl přijít na radu, abychom tam s tím něco udělali. A přátelé, těch aut bude přibývat. Já jsem naplavenina, já teďka v srpnu budu mít 40 let, co jsem hraničák. Já za toto město ale kopu, já za toto město dýchám a přijel jsem na Moskviči z Bratislavy. A myslím si, že tam stály 4 auta na té Jaselské. Dneska je tam jako kvanta. Takže to jenom na odlehčení. Tak, dál. Ptali se mě občané, jestli bude městská hromadná doprava dále zdarma. Jestli město vyhodnotí, co to přineslo, jaký to mělo přínos. My vždycky něco rozhodneme, tak by to chtělo i zhodnotit, byl to přínos, nebyl to přínos, jestli se to posune kvůli pandemii nebo kvůli koronaviru. Tak to je další. A prosím vás, pane starosto, aby odbor životního prostředí napsal dopis. Já jsem se díval v Hrabovce, když si tam byla vrátnice, dneska není. Dneska ty auta tam volně projížděli. Samozřejmě, ona je to věc každého řidiče, jestli má zaplachtováno nebo nemá. Ale je to šilené, když se teda ten nákladák s tím šerkem rozjede směrem na Velkou, pak u té zatáčky brzdí, za ním je obrovské množství prachu. Navíc ti řidiči nerespektují, tam je cedule, že ten dům padá, praská. Kdybychom tam dali prostě na chvíli radar, tak zjistíme, že tam i ty nákladňáky, přetížené nákladňáky, jezdí v pohodě 70-80 tam v tom úseku. Takže já žádám, aby aspoň odbor životního prostředí napsal vedoucímu kamenolomu, on samozřejmě nám odpoví, že to je věc každého řidiče. Jo? Ale aspoň upozornit, napsat, ať si tam napíšou na tu bránu, tam je teďka brána, napsat, prosím vás, řidiči, z hlediska lidskosti plachtujte. Děkuji, to je všechno.
Takže já děkuji a jenom připomenu, že já tady neznám zastupitele, který by nekopal za město. Já se takhle podívám a všichni kopeme za to město. Já doufám, že tomu tak je. Takže to samozřejmě jsem rád, že jsi se k tomu přidal, když to otočím. To je politika. Jo, výborně. Já chci říct, že jednání má přece připravené každý zastupitel, na to tady nemusíš žádat, protože k tomu je vytvořený databáze požadavků, kterou si pouze vyfotíš a zadáš si to vlastně k Alence Macháčkové a k panu Kuchtovi. A okamžitě, jakmile se to zadá, tak se to dostane do rozhodovacího procesu pro radu, kde se to tedy pak přemílá v oblasti investic, zda-li to jde, máme na to a jiné věci. Takže kdokoliv z vás něco má, od toho máme ten zásobník, který má nějaké pravidla, je tam popiska, je tam určení důvodu, je tam fotodokumentace a samozřejmě každý, kdo sedí v radě v této chvíli, tak ví, že proto jsou tam ty obrazovky, my vyhodnocujeme ty věci, které přicházejí a členíme je do toho, na to máme, to je potřebné, to je havárie a tak dále. Takže samostatným jednáním se stejně nic nedocílí, je třeba, aby to do toho řetězce zapadlo, protože pokud budeme minus 50 milionů někde a budeme rozhodovat o úvěru například, no tak některé věci prostě budou déle, než bychom si představovali. Takže poprosím všechny zastupitele, kdo mají nějaký nápad, ať se tam pod to podepíšou, vyfotí to, popíšou to a dají to do rozhodovacího procesu, protože jedině tak se to do těch investic dostane. Co se týká životního prostředí, s tím teda maximálně zase naopak souhlasím. Důvod je ten, že ono se ukazuje, že zřejmě prach jako takový, to znamená především PM10, je významným nosičem virologickým, takže když se podíváte ven, ono už téměř 2 měsíce nepršelo. Dneska, když jdete někde okolo pole, kde jede mašina, tak to je jak na Sahaře. Opravdu kopnete do země, je vyprahlo a v době, kdyby tady měli téct všude potučky vody, tak je, přátelé, absolutní sucho. Jo? To znamená, že ta voda zřejmě bude problém a na některých lokalitách už jsem zaznamenal, že tuším na Vrchovině nad Brnem už omezujou dokonce spotřebu vody a tak dále. Já už jsem o tom v jednom příspěvku hovořil, aby si lidi pořídili na zahrady prostě jednoznačně sudy a takový musíme maximálně zachycovat, ale nejsme připravení na absolutní Saharu, jo? Takže jakmile se trošku zbavíme té práce na Ecoltesu, která byla teď hektická v tom, že se připravovala ta připravená rekonstrukce, že musel pan ředitel dát všechno do směn, ochránit svozy odpadů a vypracovat celou řadu takovýchhle věcí, tak určitě v tomhletom stavu, který dneska je, bychom měli se zaměřit na posílení očisty města, především proti prachu, a to si myslím, že asi nastane. Takže i ten lom, tedy souhlasím s tím, že bychom měli znova to vzít do ruky, vyvolat jednání, napsat dopisy, vy nás tady ohrožujete, možná využít bohužel té situace, která je, máme tam lidi a ten prach prostě není nic příjemného, to je bez diskuze. Takže tolik asi k životnímu prostředí, do toho se určitě dáme, to už jsem si tady udělal vykřičník, a poprosím teda, jestli by si definoval ty možnosti, které si našel při těch pochůzkách, dejme to do toho zásobníku a zvažujme ty věci, protože parkovacích míst zřejmě nebude nikdy dost. Takže tolik asi k dopravě, ptám se, kdo další má příspěvek. Já bych to vzal tedy po pořadě, tak prosím, paní doktorko. Prosím. Městská doprava je zatím zdarma a nikdo neuvažoval o tom, že to zrušíme v této chvíli. Prosím, paní doktorko.
Dobré odpoledne. Chtěla bych se zeptat, jak to dopadlo s výkupem té zahrady, kdy byla v exekuci a my jsme měli do aukce.
To měl na starosti pan místostarosta a poprosím, ať odpovíme, jak probíhala ta aukce té zahrady nahoře.
No, aukce probíhala výborně, v uvozovkách asi za 15 minut bylo jasné, že to nedostaneme a bylo to vydraženo za nějakých 900 tisíc, no přes 900 tisíc. My jsme měli limit dražební 350, odhad byl 200, jestli si tak nějak dobře pamatuju, znalecký posudek byl zhruba. Takže jsme byli třikrát pod naše možnosti.
Je to možná proto, že ty investoři nejsou z hranic a oni nevědí, že my tam nic nepustíme. Oni to prostě v zóně, která je poměrně lukrativní, kupují jako na budoucí věci, ale díky studiím, které tam máme, bude velmi obtížné tam přepracovávat scelování parcel do jiných vzorců. Jedna věc, druhá věc je v té studii, jsou jasně určené veřejné plochy, zábory pro rozvoj té věci. A my tam máme koridory, které vlastně neumožní na té parcele tedy dle těchto studií stavět. Takže možná někdo přestřelil, já nevím, nechci to teď hodnotit, nicméně 200 tisíc byl odhad, my jsme jako rada dali mnohem více, 350 tisíc, což se zdálo logické. Nakonec tedy částka, za kterou to bylo koupeno, bylo teda úplně mimo naše možnosti, takže někdo dneska koupil zkrátka parcelu, která není tak lukrativní podle mého názoru, jak se zřejmě domníval.
Děkuji.
Pan Ivo Lesák.
Tak já se ještě jednou tady přihlásím a moc vám nezávidím v současné době tu práci teďka na tom úřadě, protože opravdu je toho víc oproti těm běžným věcem, co to město musí řešit. Teď máte navíc tady tohle, takže je toho opravdu hodně. I my máme méně informací, tak se snažím čerpat informace i z usnesení rady města. Díval jsem se do posledního usnesení, které tady je. Jsou tady věci, které by možná byly v samotném zastupitelstvu informacích, ale snažíte se to, ty body toho zastupitelstva zkracovat. Ale přesto by mě zajímalo, co se teda s parkovacím domem u Bily, proč se to stahuje, potom jaký je vývoj územní studie za Čaputovým dvorem, jenom kratičkou informaci opravdu, ať jsem v obraze, co se na tom děje. A potom jsou tady další dva body a poprosil bych možná, jestli je možné ty usnesení dělat trošku konkrétnější, abych se nemusel doptávat touto cestou, protože pokud se dívám na tady bod 30 nebo 10.30, to je smlouva o poradenské a konzultační činnosti, tak tady se píše, že Rada města schvaluje výpověď smlouvy o poradenské a konzultační činnosti uzavřené 1.9.2017 dle důvodové zprávy, ale nevím, co jste schválili, o jakou smlouvu se jedná, takže pokud by bylo možné, buď jestli k té smlouvě se můžeme dostat, nebo aby tady bylo napsané, o jaké konzultační služby jde. To je jeden bod. Druhý bod následuje zatím, je smlouva o, to je bod 10.31, smlouva o poskytování služby i hranice. A zase Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby se společností i hranice se sídlem uvedené v příloze v souladu se zněním ze směrnicí, pověřuje starostu podpisu. Nevím, co to je, jak to je, tak bych byl rád, kdyby ty věci byly konkrétnější, abych tady nezdržoval, možná, že to ostatním to je jasné, mně to jasné není. Poprosil bych o odpovědi. Děkuju.
Že já, to je širší problém, já bych si ty investice nechal na ten květen, protože k tomu je třeba připravit materiály, na Čaputův dvůr bych stejně nedokázal teda konkrétně odpovědět, že nevím, co máš na mysli, tam probíhá neustále tedy dopracovávání a dopřesňování té studie, která se zahájila v minulém období, do toho nikdo panu architektovi nezasáhl, já teda mu dám slovo, on se hlásí, tak jestli by on, protože to já bych nevěděl v této chvíli.
V současné době nebo už někdy od začátku roku je zpracovaný koncept územní studie za Čaputovým dvorem. Na první půlku března bylo naplánováno projednání s majiteli pozemku, což je odhadem asi do 16 lidí, 116 osob. A už kvůli té mimořádné situaci, kvůli tomu nouzovému stavu, nebylo možné takové jednání, kde by se tolik lidí potkalo svolat. A bez toho projednání se na té studii nedá smysluplně pokračovat. Čili momentálně bohužel ta nouzová situace nám způsobila takovou prodlevu. Čili jakmile se ty podmínky pro konání společných akcí s více lidma uvolní, tak svoláme jednání, na kterém se tyhle věci proberou a budeme pokračovat dál.
Já ještě doplním tu věc, že vlastně výpovědi, ty smlouvy a různé věci, které tady byly nastaveny, tak se v této chvíli přehodnocují všechny, včetně těch smluv pro externisty a jiné, a začínáme jakoby přibržďovat, protože my víme, že ten investiční rozvoj bude významně zpomalen, takže není třeba takzvaně platit celou řadu studií, které můžou být za 2, za 3, za 4 roky staré. Tak to je jedna věc, jenom pro vaši informaci, já teď tady nemám všechny položky, ale u provozu odborů bylo zastavena činnost za 3 miliony korun, přestože mají poměrně velké rozpočty, nicméně ty fixní náklady, které oni musí hradit provozu všeho, co tady ve městě probíhá, tak ty jsou nějaké, ale všechny večeře, zahraniční věci, reklama, věci takovéhohle charakteru, tak byly pozastaveny do odvolání, což dělá na těch odborech tedy i po tom snížení rozpočtu o 6% před projednáváním rozpočtu na 2020 poměrně významné peníze na těch odborech. Investice paní Čabalové byly pozastaveny jenom drobně, to znamená vlastně pozastávka výběrových řízení, jinak ty věci, na které máme jako schody u synagogy a jiné, tak ty máme připravený, takže jenom znova v květnu pustíme. Takže tam je zatím pozastávka za 17 milionů korun, to je dohromady těch 19,5. A samozřejmě, pokud by to bylo nezbytné, tak by se zastavily případně 1, 2 akce, které jsou zbytné. Co tam je, třeba 1 milion korun, zastavili se pro vaši informaci i ten projekt koloběžek, což bylo vyčleněno tedy v rozpočtu asi 900 tisíc, si pamatuju. Takže to se všechno ukončilo. Důvod je ten, že prostě ani za těchto podmínek, které vláda stanovuje, by stejně tedy do podzima nikdo tento projekt pustit nemohl. Takže tolik číslům, ty přesné položky si dáme společně k projednání toho 20. května. My to připravíme, pan Zemek už bude vědět první čtvrtletí a náběhy transferů, také výběr daňový, a já myslím, že se bude už i ze státního rozpočtu vidět, co to dělá teda ve výběru DPH z těchto položek, které jsou pro nás takzvaně významným finančním nástrojem. Takže tolik asi, Ivoši, k tomu víc nevím, co bych ti řekl.
Já jsem položil konkrétní otázku, o čem je, prosím vás, ta poradenská konzultační činnost, která je vypovězená, a o čem je smlouva s i hranicema a za jakou cenu?
Konzultační činnost, o tom já nevím, to zřejmě na základě pokynu snižování těch někdo řeší. Paní doktorka?
Pane starosto, to je materiál Rady města. To jste
já vím,
schválil.
Já si jenom nepamatuju
to
ten titul.
Výpověď městskému architektovi.
To je pan architekt.
Architekt Weissar.
Tak to je ta samá situace. My takzvaně máme rozšířené možnosti rozvoje. Já jsem tady zdůvodnil, že investice nebudou, takže to snižujeme, tyto náklady. Pan architekt nebyl, ale tímto jaksi odstřižen od města. On má rozpracovanou práci, nějaký 4-5 věcí, na kterých pracuje, na ty dostane podle užitnosti objednávky, ty se samozřejmě dokončí, a my chceme být na konci června připraveni na to, že toto město bude řešit 25-30 milionů korun, to znamená většina těch externích smluv, především rozvoje a takovýhle, bude pozastavena minimálně. Takže tolik názor rady. Co se týká e-hranice, tak to je jiná záležitost. My jsme tady obrovsky bombardováni tím, že ani stát, ani kraj, ani hygiena nepodává dostatečné informace, protože já se ani nedivím, lidé projevují strach. Není to ani tak strach o mladé lidi, protože těm se říká, že přežijí, ale každý, kdo v hranicích bydlí, tak tady zkrátka nežije jenom ve 30 letech. Všichni tady máme rodiče a různé starší lidi nebo nemocné lidi. Takže ty lidi nás opravdu bombardují, já vyřizuju denně, bych to nepřehnal, od 7 do 15 dotazů, které by měl spíše vyřizovat psycholog. Lidé se mě ptají, pane starosto, ochráníte nás, pane starosto, je to opravdu méně nebezpečný, nelžou nám a takovýhle věci. Je to takový lidský, jako opravdu někdy těžký, protože Já na to také neumím odpovědět. Já si samozřejmě čtu všechny ty věci, které vydává hygiena, odborníci, a oni se neshodují v těch názorech. Takže my se v této chvíli snažíme především ten servis, který podává město, dávat více kanály, protože když to dáme na Facebook, tak starší člověk 50-60 let Facebook nepoužívá. Když to dáme do novin, tak zjistíme, že koupěschopnost na noviny je velmi omezená. Když to dáme na web, tak nám zase volají důchodci, že oni nemají k dispozici počítač. Takže my jsme kvůli tomu ve své podstatě jako zastupitelstvo taky schválili ten projekt, který se dává až na maily a na především SMSky, protože jediná naše šance je, že ten systém posílíme natolik, aby lidi měli pocit, že ty informace mají. Já jsem v tomto směru sám za sebe, to musím říct, že to není za město, jako starosta podepsal stížnost na ministra zdravotnictví. Důvod je ten, že si nemyslím, že v demokratické zemi by patřičné odpovědné orgány neměly mít přístup k informacím. Jestliže se mě tedy něco týká, něco mě přímo ohrožuje, ohrožuje to moji rodinu a ohrožuje to moje město, tak by mi někdo v demokratické zemi měl říct, je to takto vážné, máte tam ten systém ohrožení takovýhle a v této chvíli eviduje systém u vás takovýto počet lidí, který se vás přímo dotýká. A oni si to nastavili tak, že tyto všechny informace prý z důvodu toho, že by lidi byli ve svém jednání neličtí a napadali by případně lidi nemocné, tak nám všechny tyto informace odmítají samozřejmě poskytnout a pak se dostáváme do situace, kdy na krajském webru pomáháme. Visí dva lidi a my všichni víme, že jich je x v Bělotíně, že máme po hranicích 4-5, takže jinými slovy ty hranice v této chvíli řeší třeba 16-17 lidí a lidi to vědí a na webu visí dva. Takže logicky oni nenapadají teda jenom systém tohoto státu, oni napadají i nás, protože se domnívají, že starosta to určitě ví, tyhle ty informace, jiným jim to tedy nechce sdělit, jo. Ale já je skutečně nevím, dokonce při konferenci na krajské úrovni, když jsem tedy řekl panu hejtmanovi, jestli nám sděluje čísla za hranice nebo za ORP hranice, a jestli ty čísla teda jsou potvrzené nějakým výsledkem, tak pan ředitel hygieny se ohradil, že řekl, já nevím, kde si je pan hejtman cucá z prstu, protože my nejsme oprávnění mu je sdělovat. Takže takovýhle je stav věcí, možná, že někde skutečně k napadení někoho slovně došlo nebo dochází, já nemám žádnou takzvaně naivní vizi o tom, co je naše společnost, ale myslím si, že zastupitelé jsou ti, kteří by měli vědět. Myslím si, že rada je ten orgán, který by měl vědět. A když tady uděláme krizový štáb, který má řešit ochranu našich lidí, tak by měl taky vědět. Na nás se naopak lidi obracejí, ti, kteří jsou zasaženi, a teď už i tedy z Bělotína, protože není každý silný a nemá tu mnohačetnou rodinu. Jsou mezi nima i lidi, kteří jsou dokonce samostatní nebo mladí, mají zkrátka jinde v zahraničí, v Čechách. A oni potřebují pomoc, potřebují nákupy, potřebují zabezpečení a pokud my nevíme, kdo to je, tak nemůžeme pomáhat. Takže z tohohle důvodu bych řekl, že není správné, že z nás někdo udělal v rámci řídících orgánů v hranicích druhořadé lidi. Já ty informace chci, takže jsem to zadal k právnímu posouzení a čtyři právníci se shodli na tom, že současné jednání ministerstva zdravotnictví je protiprávní až protiústavní. Já z toho nechci nic vykřesat, takže to nějak nezveřejňuju. Jenom se prostě domáhám toho, aby orgány, které za nás za všechny pracují, měly patřičné informace a mohly konat. Protože ono to může skončit, ale také to skončit nemusí a já chci zkrátka být informovaný o tom, že nám něco hrozí nebo nehrozí. Tolik tedy k ministerstvu zdravotnictví.
Já jenom zareaguji na ty vaše odpovědi, kterou jste mě dali teďka tady k tomu. Co se týká toho výpovědi z vlastně městského architekta, rozumím tomu, že v prvé řadě se řeší externí škrty vlastně na externí části.
jsem rád a slyším tady tohle, že na některých projektech se bude pokračovat, protože o té práci vím, co měst, čím se architekt městský zabývá, a je teda rozumné v těch projektech některých pokračovat, protože by opravdu došlo, bych řekl, k zmaření některých investic, nebo spíš peněz, a skončilo by to jako projekty v šuplíku. Jo? Ten velký přínos toho městského architekta opravdu je v tom, že se konečně začalo dařit propojovat ty samotné záměry, koordinaci soukromých záměrů s městskými, a spoustu těch věcí opravdu ten městský architekt s těmi investory prodiskutoval dopředu. Jo? A to je přesně to, co jsme tady dneska řešili s panem Beránkem. Prostě tato komunikace tady chyběla a bohužel chybí, a tady tím krokem zase dostane trošku za uši. Za poslední 4 roky i daleko menší města, než jsou Hranice, zřídil útvar městského architekta. Takže to není, je to věc, kdy si ty města uvědomují, že ti architekti opravdu v komunikaci s těmi občany a opravdu rodinné bydlení a investice i podnikatelů ve většině případů, nechci říct vždycky, jsou v rozporu s tím, co chce město a co chce ten občan, protože tam chybí jakýsi nadhled, jak ze strany toho občana, ale někdy i ze strany toho města. Takže kvituju to, že co bylo tady řečeno, že se na některých těch projektech bude pokračovat. Byl bych rád, kdyby jsme se dostali k tomu, které to projekty jsou. Takže jestli to takhle může být v zápise. A chtěl bych požádat nahlédnutí do smlouvy s i Hranicema. Zajímá mě prostě tato smlouva.
Ta bude i veřejně zveřejněná, to znamená, to je smlouva, která bude veřejně přístupná, je na 3 měsíce, protože jsme ji omezili jenom na dobu, kdy se domníváme, že je stěžejní ty lidi informovat, každý měsíc je tam paušál, a ta spolupráce je nastavená tak, aby celý ten tým od pana Bakovského a krizový štáb všichni využívali všechny tyhle ty zdroje, aby ty lidi skutečně v době, kdy se bojí, měli informace, takže ta je běžně k nahlédnutí.
Děkuji za informaci.
Takže já taky děkuji. Já musím říct, že souhlasím s tím, že je třeba pokračovat na některých věcech, akorát v čase to nějakým způsobem upřesníme, jak na to budou požadavky a peníze. Je třeba si uvědomovat, že v roce 2008-2009, kdy to přišlo, tak také zastupitelstvo v té době razantně šláplo na brzdy, bylo to logické, jednalo se tam o tuším 10-12%, kdy to šlo dolů, slučovaly se odbory, řešily se personální věci, protože v těch jsou významné peníze v osobních nákladech. Takže to všechno samozřejmě bylo. Já myslím, že město zareagovalo v té době poté velmi dobře, kdy se za 3, 4, 5 let znova ekonomika rozběhla, tak se posílily ty útvary a opravdu jsme čerpali dotace a pracovalo se a investovalo. A teď bohužel zase přichází ta doba, kdy ty investice nejsou v té konjunktuře, a než samozřejmě šahneme do omezování činnosti jednotlivých útvarů, případně personálí, tak samozřejmě je třeba udělat maximum pro to, aby jsme nevyhazovali někde peníze zbytečně za věci, které jsou zbytné. To znamená, že o tom diskutujeme, prostě si někdo řekne, že tohle je důležitější nebo ne, a zastupitelstvo to odsouhlasí, a to rád udělám. Akorát říkám, že ty peníze nebudou, a určitě to bude téma příštích měsíců. Jirka Lisák chtěl slovo.
Dobrý večer. Já bych neotravoval svým příspěvkem drobným, ale jelikož tady není přítomen pan ředitel Ecole Tesu, pan Horách, tak poprosím o předání informace. V dnešní době je upravený nějaký provoz sběrného dvora, jak víme, a je potřeba se tam přihlásit, zatelefonovat, a mám informace od občanů, že je problém s elektronickým přihlášením, čili zabukováním termínu, takže o toto.
Už jsem řešil dvakrát. Pan Horák je nepřítomen, protože to není jeho vůle, on je v karanténě, protože bohužel Ecoltest má pozitivně testovaného člověka, s kterým se setkal. Takže pan Horák je v karanténě, musí proběhnout u něj testy a máme domluveno, že až ty testy absolvuje, tak za dva dny pan ředitel nemocnice bude volat o mimořádnou informaci, protože někdy se stane, že kdo není pozitivně, dostává informace v karanténě za 5, 8 i 12 dní. Jo. Měli jsme tady případ dokonce na úřadu, kdy pozitivně testovaný člověk 8 dní, než mu to sdělili, takže naštěstí byl tedy v karanténě a tak dále, vše se tedy v dobré vyřešilo. Pan Horák tedy v pondělí, pokud to bude všechno kladné, tak se vrátí do práce, to je jedna věc. Druhá věc je teda těch 30 minut, o tom mluvil taky Mirek, volal mi kvůli tomu. Já jsem tu věc prověřil, protože jsem tam byl zkrátka podepisovat jiné věci, tak jsem se na ten sběrnej dvůr jel podívat. Problém je ten, že rozdělení směn a tak dále dneska neumožňuje takzvaně posílit to personálně, to bychom museli nabírat, to je jedna věc. Druhá věc je, že kvůli investici, kterou zastupitelstvo schválilo, tedy přestavbu sběrného dvora, tak vlastně jsme v nových podmínkách a ten průměr takzvaně na vozíku přivezených odpadů a tak dále se pohybuje od 10 do 25 minut. A aby oni takzvaně díky vládnímu nařízení, kterým byly sběrné dvory v této chvíli velmi organizovaně puštěny, to zvládali, tak vlastně nejsou schopní ten elektronický systém posunout na 15 minut, protože by prostě nedodržovali ty věci a ty vozíky by se jim hromadily zkrátka před tou bránou. Tak proto je tam ta rezerva a je to takzvaně lidsky malinko delší, ale je to díky tomu nařízení vládnímu, který jim říká, že buď to bude fungovat takhle, nebo zavřít. Takže já osobně jsem spíše optimista v tom, že jsme vůbec sběrný dvůr pustili, protože kdo to sleduje, tak lidi si tedy neřekli, my se také budeme nějak chovat, nemáte sběrný dvůr, tak vám to vysypeme na sběrná místa nahromady a dělejte si s tím, co chcete. Takže opravdu ten Ecoltest s tím válčí a nemůže za to, protože pokud prostě mu vláda zavřela sběrný dvůr, no tak to odváží zkrátka ze sběrných míst. Jako. Takže je to těžký, musíme trošku mít tu trpělivost a já si myslím, že ta bezpečnost je na prvním místě, takže chvíli vydržme, že to bude 30 minut, jakmile se to zlepší ty podmínky, tak to samozřejmě budeme urychlovat. Tolik Ecoltest. Inženýr Seltzer, prosím.
Takže, vážení zastupitelé, já jsem vám v různým rozdal prezentaci. Původně jsem měl plánovanou na tu promítací stěnu, ale ta je malá, takže tady mi paní asistentka to rychle nakopírovalo, za to dík. A je to pro vás informace, abyste věděli, co se děje v rámci výstavby jezu. A jedná se o informaci, jaké rizika tam jsou. A možná nakonec, co bychom s těma rizikama mohli udělat, jakým způsobem je omezit. Jestli vás můžu poprosit, když si to otevřete na první stránku, já to budu komentovat, abyste byli malinko v obraze. Předpokládám ale, že jste samozřejmě. Ale když se podíváte na ten první obrázek situace stavby, tak vidíte vlastně uprostřed je řeka, to červený, co vidíte, to je to rozšíření a to fialové, to jsou ty třetí vrata. To je to rozšíření. Pak tam dále vidíte takovou modrou barvičku a pod tím vidíte takové červené linky, to je takzvaný rybí přechod. To je k situaci k stavbě. Teď, když otočíte na další stránku, tak vidíte fotky z té výstavby. Z té výstavby ty fotky vidíte, jak se odtěžuje levý břeh, jak započaly ty práce. A samozřejmě, k čemu se dostáváme, k takzvanému provozornímu zabezpečení stavby proti povodní. To je další obrázek, to jsou ty štětovnice. abyste se mohli v tom zorientovat, tak takový červený šrafování, co tam vidíte, tak to jsou ty třetí vrata a pak vidíte takovou žlutou linku a to jsou štětovnice, které vlastně chrání levý břeh Bečvy proti vodě. Když si to otočíte na další stránku, tak aby to bylo líp vidět, tak jsem to znázornil modře. A tady vidíte celkový půdorys, to znamená i kde je cesta ve sportovní ulici a na té spodní straně už se dostáváme k těm sportovištím. Co je nejdůležitější, je příčný řez, který je na další straně a tady vidíte hladiny vod. Jo? To znamená, když začnu od té, to je řez jako řekou, to je koryto řeky, vpravo je pravý břeh, vlevo je levý břeh. A ty čárky modré, to je vlastně naplnění koryta vodou. Takže vidíte Q1, jednoletou vodu, a vidíte její výšku. A samozřejmě, jak se naplňuje koryto té vody, to vidíte v té legendě, tam máte Q5, Q10, Q20 a pak vidíte ty hladiny v té vodě. Na levé straně vidíte, co nastane, když teď stavebně se odtěží ten břeh a ty štítovnice, které nám mají ochránit vlastně okolí, jsou na úrovni Q2 vody. Co to znamená? To znamená, že po dobu 18 měsíců je zabezpečená výstavba jezu a našeho přilehlého okolí, našich sportovišť, na maximální vodu Q2. A toto vidím jako obrovské riziko. Dalším rizikem, které je v případě toho, že by během 18 měsíců hrkla voda a dostali bychom se na hladinu pětiletou, to znamená Q5, k čemu dojde? Dojde k přetečení těch štítovnic a začne doslova a do písmene se zaplavovat levý břeh Bečvy. To znamená, ta voda začne vytýkat a poteče směrem na naše sportoviště. Ať už na fotbalové hřiště, inlineové hřiště a nebo směrem k bazénu. Dále, co není ochráněno a leží tam, to je v majetku VAKu, to je takový v tom modrém obdélníčku, to je nynější kanalizace. To znamená, že když ta voda přeteče, tak se dostane do téhleté kanalizace a zpětným zdutím může udělat i paseky v těch rodinných domcích, které se nacházejí na levé straně toho břehu. Co je ale nejhorší, je to, že ta voda nemá kam otékat. Co to znamená, když se podíváte na ten obrázek situace kanalizace, jak je tam ten modrý obdélníček, tak když se podíváte doleva, tak vidíte ty štítovnice, ty jsou vyznačené tou žlutou linií. To znamená, že ta voda začne obtékat ty štítovnice, řeknu, cirka 10 metrů ve vzdálenosti od komunikace. To znamená, že tam vznikne opravdu vzdutí a jezero. Když se podíváte na ty fotky, to znamená, abyste si to mohli lépe představit, tak jak vidíte ten provizorní plot, tak ten v tom, jak běží, nebo jak je znázorněný ten provizorní plot, oplocení, tam budou nasázené ty štítovnice do výšky asi 2 metrů nad úrovní toho terénu a kolem nich teoreticky pak bude optika ty voda. Takže vidíte, jak blízko se nacházíme inlineovému hřišti a musím říct, že z mého pohledu je ta ochrana v rámci výstavby během 18 měsíců nedostatečná. Na další stránce jsem vyspecifikoval to nebezpečí, to znamená, odtěží se levý břeh v délce 100 metrů po dobu 18 měsíců, máme ochranu jenom na dvojletou povodeň, pětileté vodě ta voda už přejde přes to provizorní ohrázování a začne zaplavovat to naše území. Samozřejmě nejenom to území, to sportoviště, ale i kanalizace. Co jsem se mimochodem dověděl, tak na toto investor není pojištěn. V případě, že ta voda hrkne, přeteče toto provizorní ohrázování, tak na to povodí pojistku nemá. Takže dneska z mojho pohledu nám zbývá několik věcí a samozřejmě doporučení, co bychom měli udělat. Ty jsem tady napsal. To znamená, jestli máme protipovodňový plán a havarijní plán a jestli byl v rámci výstavby nebo v rámci, řeknu, stavebního povolení, jestli to bylo připomínkováno a jestli jsme s tím takhle souhlasili. V případě, že ne, že jsme tam dali nějaké podmínky do toho, zdali ty podmínky byly splněny, a provést kontrolu. A můj osobní názor je, že bychom měli vstoupit do jednání s investorem, to znamená s povodím, jak se k tomu postaví. A samozřejmě možná nechat to na expertech, jak by se měla v podobu té výstavby teoreticky ta ochrana proti povodním, na jaký stupeň by se měla zvýšit. Nebo nám zbývá ještě poslední věc mezi řádky, že budeme všichni chodit do kostela a budeme se modlit, aby během těch 2 let nepřišla pětiletá voda. Jinak máme opravdu problém. Takže toto je pro vás informace a já očekávám, že vedení města a především i pan starosta, protože pan starosta je šéf protipovodňové komise, že si to vezme za své, nebo může delegovat samozřejmě i na někoho jiného, ale můj osobní názor je, že bychom tady tuhletu věc měli řešit. Takže děkuju.
Takže to je docela podstatná informace. Já musím tedy ale říct jednu věc, že po mně, pane inženýre, chcete něco, co jste sám založil, a hodil jste mě do maléru. Důvod je ten, že ono stavební povolení, kde se tyto věci řešily, tak se řešily prostě v době, kdy jste byl předsedou investiční komise a dozoroval jste tyto věci, takže to je jedna věc, protože stavební povolení bylo vydáno 2017, takže jsme měli rok a půl na to, aby jsme připomínkovali tyto věci. Takže to je jedna věc, já se tím samozřejmě rád budu zabývat, pokud to bude potřeba, v této chvíli to jako úkol pro zastupitelstvo nevidím. Důvod je ten, že 95% akcí v České republice se zkrátka vodní díla budují na rozpočtově na Q2. Je to obvyklá záležitost, není to prostě nic výjimečného. To ohrožení tady skutečně je, to je na každém vodním díle, takže to je jasná záležitost. A další věc je tedy, vy nás nutíte k něčemu, co nám nepřísluší, protože v této chvíli už převzal dozor a povinnosti investor a také státní správa, která vydala stavební povolení a těma věcma se zabývá. Já bych ještě doplnil to, co jste neřekl. Vy jste tyto věci státní správě předložil, já jsem byl informován a také se to zaslalo tedy na povodí Morava, který v této chvíli jako investor a odpovědná osoba dodavatel na těch věcech pracuje a jediné, co jsem proto udělal za město, je, že mě také samozřejmě nenechává klidný, že by se mohlo cosi stát. Takže jsem požádal o to, aby mi bylo umožněno vstoupit do spisu státní správy, která tedy obdrží od povodí řešení připomínek, které tam tedy pan inženýr Hýbl zaslal. Ten problém je, že já vůbec nechápu, co v této chvíli už tedy chcete řešit, když se to neřešilo v tom stavebním povolení, protože například zvednutí protipovodňových opatření na Q3, 5, 10, 20 by znamenalo zastavit stavbu a znamenalo by to tedy přepočítat finančně náklady a já tedy mám pouze telefonickou informaci o tom, že přepočet například na ochranu Q5, jinými slovy tedy nějakou hladinu půl metru až metr by stálo třeba 50 milionů korun pro dodavatele stavby. Takže k tomu určitě nedojde. Já si myslím, že ten cíl je, že dneska jsme stavbu zahájili a mě trošku zneklidňuje to, že my už jsme ji totiž mohli mít, pane inženýre, hotovou. On totiž, pan inženýr Hybl, kdo tady seděl v minulém období, do toho asi 2 roky vrtal a zpozdila se ta stavba díky jeho návrhům a nápadům o 2 roky. Rok a půl způsobil samotný pan inženýr Hybl, já ty záznamy mám, a další rok tedy povodí, které potom řeklo, my nemůžeme zahájit díky tomu, protože bychom nesplnili podmínky dotace a neukončili bychom stavbu v době, kdy je nám to tedy předepsáno. Takže dneska už se dostáváme znova do situace, kdy tedy já teda chci od vás odpověď, jaký je cíl, protože k zastavení stavby z naší strany určitě nedojde. To, aby vyřešili všechny možná rizika, pokud to půjde, zatím stojím, to budu pomáhat samozřejmě, ale naším cílem už dneska je to, aby se ta stavba prostě dokončila. 18 měsíců je také diskutabilní, s čím tady strašíte, protože oni teď sníží 1. května hladinu a zhruba do 5 měsíců budou mít celou stavbu hotovou, jinými slovy, budou takzvaně nad terénem a podle mého názoru už na podzim budou v situaci, kdy nebudeme takhle ohroženi, jako jste teď popsal. Takže já si spíš myslím, že vrtáme do osího hnízda a já teda jsem absolutní odpůrce toho, aby jsme nenechali v této chvíli dodavatele stavbu dokončit.
Já na to musím zareagovat. Určitě, pane starosto, za prvé, toto je informace pro zastupitelstvo, aby věděli, co se děje a jaké rizika z toho plynou. Za druhé, vy mě tady obdivujete, že jsem byl členem investiční komise a že já jsem měl na to dohlídnout.
Předseda, pane inženýre.
Předseda. A že já jsem měl na to dohlídnout, to znamená na vydání stavebního povolení a podmínek stavebního povolení.
Ano, přes pokud investiční komisi to šlo.
Jako stavební povolení a podmínky se týkají přece státní správy, ne místní samosprávy. A když se pobavíme o tom, a když jste mě takhle našknul, kdo byl ten, který vyjednával s povodím, tak jste to byl vždycky vy. Jo, takže určitě ne já. Ale já si myslím, to je žabomyší válka, tady tohle to můžeme přejít. Nemáte ty informace, prosím vás, zjistěte si to, já jsem včera byl na stavbě, jednal jsem s metrostavem, ukázali mi přesný harmonogram, ukázali mi, kdy ta stěna bude hotová, tyhle ty věci jsou všechny dané. Není to tak, že za 5 měsíců to bude hotové. Ta skutečná opěrná stěna, která bude vybudovaná do té výšky, neodtěžené, to je ten příčný řez výšky hladin, bude hotová v 10. měsíci příštího roku. Toto je fakt. Takže já nikoho nestraším. Jo. To, že vy tady hážete milionama, říkáte 50 milionů, že to bude stát, jedná se úplně o jednoduchou věc a ta jednoduchá věc je ve výšce těch štítovnic. Já tady nechci zacházet do technických detailů, protože to určitě zastupitelé nezajímá, ale tady tohleto se dá opravdu jednoduše pořešit. Moje doporučení, které tady je, tak jsem chtěl, aby se zkontroloval protipovodňový a havarijní plán, jestli v případě, že by hrkla voda větší než Q2, jestli jsme na to nachystaní. A to se týká, nezlobte se na mě, vy jste šéf povodňové komise. To znamená, že by mělo být i vašem zájmu tady tohleto zkontrolovat. Dále bych chtěl zjistit, jestli i my jako město nebo státní správa se vyjadřovala k těm podmínkám a jestli tam byly nějaké podmínky nebo doporučení, které by měla stavba dodržet, jestli to opravdu bylo dodrženo či ne. Nic víc, nic míň. A jestli říkáme, že nemůžeme v tom nic udělat, tak pak nám, moji milí přátelé, nezbývá nic jiného, než opravdu do toho kostela každý den chodit.
Já bych řekl, že tak to bude, protože zastavit akci za 240 milionů 100% na dotaci neumožňuje udělat jinou změnu, než jsme všichni 4 roky odsouhlasovali do stavebního povolení. To znamená, že v této chvíli vůbec nevidím možnost o tom jednat. Jediné, co vidím, je nahlédnout do spisu. To, že bude státní správa kontrolovat podmínky stavby, to bude, to se nás vůbec netýká. Pokud bychom tam viděli, že je tam něco ne to, poukažme na to, to jste učinil. Moje informace od náměstka Bělušky z povodí je takový, že se tím skutečně budou zabývat a že vypracují materiál, který na všechny tyto připomínky reaguje. Co můžou, nemůžou pro to udělat, co to udělá ve financích a jiné věci. Takže já za ně samozřejmě nebudu jednat, jenom prostě nechápu ten cíl tohodle toho snažení, protože jediným důsledkem všeho tohoto snažení může být zastavení stavby a to si teda vůbec nedovedu v této chvíli představit.
Já si myslím, že ode mě nikdo tady dneska neslyšel, že chci zastavit stavbu. Toto jsem neřekl. Já jsem řekl, pojďme se na to podívat a pojďme se domluvit, co jsme schopni zachránit nebo co jsme schopni ovlivnit, aby jsme nemuseli opravdu chodit každý den do toho kostela. Nic víc, nic míň.
Jo, a já tvrdím, že nám to nepřísluší, protože to je dneska otázka mezi státní správou a investorem. A jediný, s čím souhlasím, je, že si tu odpověď a tyto věci díky tomu, že jako dotčený orgán při projednávání stavebního povolení máme do spisu samozřejmě vstup, tak si můžeme přečíst, jakým způsobem se s tím povodí vyrovnalo.
Já vidím, že se tady zavedla útočná retorika, jako téměř vyhrožování, jako kdo chce zastavit stavbu a podobně. A kdo to tady řídí, já mám pocit, že se používají věci prostě, jak se nám to hodí, tak to používáme. Minule jsem tady slyšel, že komise jsou podpůrný orgán a teď tady slyším, že pan Selzer z pozice šéfa investiční komise řídí téměř výstavbu jaksi třetích vrát. Několikrát tady slyším z úst vás, pane starosto, říkáte odborníci z úřadu, odborní pracovníci projednali a tak dále. Hlavně, když mluvíte o dopravě, to teda by mě někdy zajímalo, o kom teda mluvíte, ale to samé patří tady přesně o tom. Toto přísluší podmínky, smluv a technické řešení přísluší odborným úřadům odborným pracovníkům tohoto úřadu. To se jmenuje odbor, to znamená odborníci. Takže nikoli v komise, ale odborníci úřadu. To je moje odpověď k tomu, když vy tady začínáte vytahovat kartu, kdo za to může. A myslím si, že to nebylo takhle konfrontačně postavené a spíš to vnímám, že tady kolega Selzer upozorňuje na možnosti, které by tady mohly vzniknout a říká, řešení jsou reálná a ne tady vyhrožováním, že zastavíme stavbu a ty za to můžeš. To teda se mně nelíbí, prostě tahle retorika.
Trošku se, pane zastupiteli, pletete v tom, že tady jsou odborné osoby, tady jsou odborníci, úředníci, kteří dodržují literu zákona a ten odborný sektor a plénum, to jsou ty projektanti, který ručí za to, jakým způsobem je to odborně navrženo, nikoliv úředník. Úředník zkontroluje, zdali to má všechny razítka, počty, vyhodnocení a jiné věci, ale neprojektuje.
Do nějaké osobní roviny. Prosím vás, tady zastupitel Selzer prostě řekl, objevil tady tento problém. Považujeme to za vážný problém, my to asi teď jako zastupitelé nevyhodnotíme. Dobře, je tady nějaký odborný garant, kterému prostě tady tento materiál ukážeme a ten nám řekne, ano, vnímáme to jako problém, nevnímáme to jako problém. Ale tady prostě, my jsme dneska měli projednat 2 nebo 3 body a nedej bože, aby jsme měli zastupitelstvo, kde bude 20 bodů. Jo? Takže zkusme to uzavřít nějakým způsobem. Vnímáme to jako vážný problém. Já osobně jsem lag, já to neposoudím. Přišlo se, je tady nějaké zjištění. To zjištění je třeba předat kompetentním odborníkům, kteří řeknou, ne, není to problém, nebo je to problém.
Ohrožení to zrovna takové, jako je, že když nám na CT Park startují letadla, může tam spadnout. Ohrožení je to takové, že když se nám zvedne doprava, tak nám to může bez těch přechodů, co nám kraj vyfrézoval, přejet dítě. A pokud přijde povodeň, tak tady prostě ta voda bude a půjde přes tyhle ty stěny jednoznačně. Takže ono být na Q2 nějakou dobu je skutečně reálné nebezpečí. Bohužel v tomto státě při všech vodohospodářských stavbách jsou ty stavby rok nebo tuto dobu ohroženy a my jsme také v této době ohroženi. Tak.
Já si myslím, že všetci známe situaci na toku Bečvě a víme, jak ta voda tam pulzuje. Stačí, aby na Valachách trošku zapršelo a víme, že Q2 je možná dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka je překonána. Já si myslím, tam stačí se zeptat povodí, ať nám řeknou, kolikrát v loňském roce byla voda Q2, nebo Q3, nebo Q5, ať nám to řeknou. A statisticky dojdeme k tomu, že to možná bylo dvakrát, třikrát. No tak žijeme s tím, že dvakrát, třikrát, teď během té výstavby 18 měsíců, nám tam prostě ta voda tam hrkne. To je, já jenom říkám tu skutečnost, jaká je, nic víc, nic míň.
To je hezké, akorát byste k tomu měl dodat to řešení tedy. To řešení prostě není, to je přepočet z pochybnění podmínek dotace a přefinancování té akce za peníze, které nemáme. To je řešení.
Já si myslím, že já jsem to napsal do té prezentace. Tam si myslím, že jsou ty věci sepsány a jedná se zkontrolovat, zavést havarijní plán, protipovodňová opatření, aby byly nachystané, vstoupit v jednání s investorem, co by se dalo udělat ještě nad rámec toho, co tam je dnes. Nic víc, nic míň. Nikdo tady nehovoří opravdu o tom, že by se něco mělo zastavovat, že by se něco mělo refinancovat a tady tohleto. Já nevím, kdo teď tady straší.
Dobře, diskuzi na toto téma z mé strany končím. Je tady někdo ještě teda jiné téma? Není tomu tak, já vám děkuji za dnešní zasedání, těším se v květnu na další jednání.